Σαΐνε ένα μάθημα, διότι ακούσατε ότι αγιοκατατάχθηκε ο πατήρ Χριστοφόρος, ο λεγόμενος Παπουλάκος, ο γεννηθής εις τα Άρμπουνα των Καλαβρίτων. Και φυσικά θα του κάνουν εικόνες, θα του βγάλουν την κάρα να ψάχνουν ποια είναι να την προσκυνήσουν, θα του κάνουν λιτανίες, θα πάει η Ρασύνοδος, οι υπουργοί, όλοι αυτοί θα είναι εκεί πέρα. Για τα κουτιά, ο καθένας για το συμφέρον, ένα κουτάκι να μαζεύουν λεφτά. Λοιπόν, αυτά σταυρώσαν τον Άγιο, αυτά το σκοτώσανε τον Άγιο, αυτό τον πεθάνανε τον Άγιο αυτόν, και αφού τον πεθάνανε κατά καλά τον Άγιο και αφού περάσαν τόσα χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για αυτό του λόγου που σας είπα, γιατί ξανακάνουν τα ίδια στους συγχρόνους Αγίους, εάν σταματάγανε την προφητοκτονία, θα λέγαμε εντάξει, μάθανε από αυτά και τους γιορτάζουμε τους Αγίους, θα σταματάγανε. Αλλά δυστυχώς δεν σταματάνε. Και καλή ώρα για να σας αποδείξω, αφού τους έχω πει, αφού είναι Κυριακή, τον παπά τι τον ενοχλεί, θα σας κάνει κάτι ο παπάς την Κυριακή. Και τώρα και καμπάνες ξέρετε να χτυπάνε τώρα, διότι σου λέει όταν χτυπάει στο ιερό, λένε καμπάνες χτυπάνε. Μην τα γράψεις αυτό Παναγιώτη. Παγγέλη. Λοιπόν, εγώ όταν ό,τι μιλάω τα λέω από τα βιβλία. Για ποιο λόγο? Διότι παρακολουθούν όλοι που θα με πιάσουνε για να πούνε ότι είπα κάτι στραβό, όχι τόσο όλοι, και οι εκκλησιαστικοί και οι πολιτικοί και όλοι. Και σου λέει να τον πιάσουμε κάπου να πει κάτι στραβό, να τον οι χειρότεροι ήταν οι εκκλησιαστικοί, που έπρεπε να ήμασταν όλοι ένα. Ένα. Το Ίδρυμα Πατρικών Μελετών με παρακολουθεί μήπως γλιστρήσω σε κάτι, αυτή είναι η άριστη τέλεια. Και κάτι άλλο εκεί πέρα. Με παρακολουθούν μήπως πω κάτι λάθος. Το κράτος φοβάται ότι επειδή γνωρίζει ότι είμαι αυτό αναγνωρίσιμος άνθρωπος πια, σου λέει τι κάνει. Και θα διαβάσετε εδώ, θα σας πω μερικά από τους βίους αυτούς, των δύο ανθρώπων, του Φλαμιάτου, Κοσμάς Φλαμιάτος, και του Αγίου Παπουλάκου μας, που και ο Κοσμάς ο Φλαμιάτος αξίζει, τον δηλητηριάσανε. Τον δηλητηριάσανε στη φυλακή. Οι εισαγγελείς, γι' αυτό. Και πόσοι ιερομόναχοι ήταν μαζί του στη φυλακή, ποια φυλακή? Καθώς περνάτε το Ρίο Αντίριο, αυτό το από πάνω, δεν βλέπετε από κάτω κάτι κάστρα στο Ρίο. Εκεί τον είχαν στη φυλακή και έμπαινε το νερό, αυτό το νερό που βλέπετε γύρω γύρω, έμπαινε και μέσα στη φυλακή. 19 ιερομόναχοι τους είχαν βάλει οι δικαστές στη φυλακή με έγκλημα καθοσιώσεως κατά του κράτους. Οι καλόγεροι που δεν είχαν ρούχα να φορέσουν ήταν εγκληματίες καθοσιώσεως κατά του κράτου, κατά του βασιλέως, κατά της αντιβασιλείας, κατά του πρωθυπουργού του Κολέτη, καταλάβατε, κατά αυτόν ήταν έγκλημα καθοσιώσεως. Γιατί λέγανε οι άνθρωποι, εμείς θέλουμε να μείνουμε ορθόδοξοι. Χριστιανοί ορθόδοξοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν θέλουμε να χωρίσουμε από το Πατριαρχείο. Είμαστε με το Πατριαρχείο ένα. Θα τηρούμε τους ιερούς κανόνες που έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες. Και το κουβέρνο τι έλεγε? Είναι παροχημένοι οι πατέρες. Είναι παροχημένες οι αποφάσεις των συνόδων. Θα κάνουμε, λέει, νόμους του κράτους σε συνεργασία με την Εκκλησία, με τους μορφωμένους από την Εκκλησία. Καΐριδες, θεόκλητους φαρμακίδιδες, με κάτι μουσάκια ή κάτι γενάκια. Μπορεί να έχουν και γένια μακριά και να είναι με το διάολο, αν το ξέρετε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Μην νομίζετε, μπορεί ο Ρωμανίδης είχε γένια καθόλου, αλλά ήταν με το Χριστό. Και είναι κάτι άλλο με κάτι γενιάδες μεγάλες που τις παίρνει ο αέρας και τις πάει πέρα δόθε και νομίζεις ότι είναι ορθοδοξία. Μπούρδες των μπουρδών. Και είναι και ένας που βγήκε τελευταία και μας είπε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τι λες ρε, ακόμα δεν βγήκες από τα αυγό. Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία είναι η εκκλησία. Στο πιστεύω, τι λέτε. Όμω πιστεύω. Και τι λέει. Ισμίαν. Αγίαν. Καθολική και Αποστολική εκκλησία. Το πιστεύεις ότι αυτή είναι μόνο η Ορθοδοξία. Το πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Ότι αυτή η εκκλησία είναι μία η Ορθοδοξία. Δεν έχει κλαδιά και περίκλαδα και ξαλεπερικλάδια. Αλλά, άρα, δεν πιστεύουμε και δεν αποδεχόμαστε το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τι αποδεχόμαστε, θα σας πω. Ένα Παγκόσμιο Χριστιανικό Συμβούλιο, να πάω. Γιατί να μην πάω. Έτσι δεν είναι. Ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Χριστιανών, προσέξτε τη διαφορά, να πάω. Γιατί να μην πάω. Αλλά ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, να πάω εγώ ως μία από τις 100 εκκλησίες 200 που έχουν ανακηρυχθεί στον κόσμο, θα πάει η Ορθοδοξία και να καθίσει με αυτούς. Δεν πάω, κύριε. Γι' αυτό του γράψα κάτω αυτού νου του ιερομονάχου που πήγε να ανοίξει το στόμα. Κάθεσαι εκεί πέρα, θα σε κάνουν δεσπότη, τα πεις ή δεν τα πεις αυτά. Λοιπόν, θα σε κάνουν. Το δεσποτηλίκι φέρει και τούτο. Άμα το βρεις το τούτο, δεν τρέπομαι να το πω καθόλου. Δυστυχώς. Και δεν εννοώ για να πληρώσει για να γίνεις. Άμα έχεις χρήματα, γίνεσαι και γνωστός. Καταλάβατε. Πέρασε από εδώ, πέρασε από εκεί, αγοράζεις ωραία άμφια, χρυσοπίκυλτα, κάτι σταυρούς να, κάτι τέτοια. Αυτά κυνηγήσαν αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Ορίστε, πάρτονε. Το Βλαμιά του εδώ, κοίταξε τον εδώ. Πάρ τον μικρό-μικρό. Το βλέπεις, τον έχουν στη φυλακή και ο κόσμος παρόλο που ήταν στη φυλακή πήγαινε απ' έξω και προσπαθούσε να τους κατηχήσει, να τον κατηχήσει. Όταν είδαν ότι μαζευόταν κόσμος, τους χώσανε πιο μέσα. Εδώ βλέπετε, αυτό το βλέπεις. Εδώ τι βλέπεις. Ποιος είναι αυτός. Ο Διογέννης ο Κοινικός. Το ίδιο ήταν και ο Διογέννης στην εποχή του. Δεν το θέλανε κανείς, τον κοροϊδεύανε. Ζούσε μέσα στο πιθάλι, το βλέπεις στο πιθάλι. Από πάνω ένα σκυλί, γιατί είναι σκυλί. Γιατί είναι κοινικός. Είναι ένα σκυλί από πάνω. Και τούτος είναι ο Αλέξανδρος ο Μέγας που πήγε. Το γέρος ήταν μέσα εδώ. Είπε ο Αλέξανδρος το Μεγάλο. Αλέξανδρος όμως. Ο βασιλιάς δεν το είπε. Οι δεσποτάδες της εποχής εκείνης δεν το είπανε για τον Φλαμιάτο και τον Βαβουλάκο. Τι είπε ο Αλέξανδρος. Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν Διογέννης. Έτσι. Να ο βασιλιάς, πώς φαίνεται ποιος είναι. Καταλαβαίνει και λέει, εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογέννης. Εάν δεν ήμουν ο αρχιεπίσκοπος της εποχής εκείνης, θα ήθελα να ήμουν ο Φλαμιάτος. Θα ήθελα να ήμουν ο Παπουλάκος. Φεύγετε. Το καλό, σήμερα να βγάλεις τα πιο πολλά λεφτά της ζωής σου, φύγε. Θα μου δώσει τη δεκάτη. Λοιπόν, και πάμε. Ακούστε, αυτοί ήταν οι πρωτομάρτυρες. Πότε, όπως έχουμε μάρτυρες πριν το 1821, αυτοί είναι οι πρωτομάρτυρες του ελληνικού κράτους. Αυτοί είναι οι πρωτομάρτυρες και το θύματα του νεοσύστατου ελλαδικού κράτους, μιας χαοτικής κατάστασης που επικράτησε ειδικά μετά τη δολοφονία από τη συνεργασία των Άγγλων και των Γάλλων κατά του Καποδίστρια. Του Αγίου Ιωάννου του Καποδίστρια. Αυτός μάλιστα. Του Αγίου Ιωάννου του Καποδίστρια. Και καλό είναι η Εκκλησία να φτιάξει το φάκελό του και να τον αγιοκατατάξουμε και τον Άγιο Ιωάννου του Καποδίστρια. Στο κάτω κάτω δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό να πηγαίνει το πρωί να διαβάζει τον εξάφθαλμο. Και μόνο γι' αυτό να τον έχουν πρότυπο οι πρωθυπουργοί της χώρας μας, οι τόσο καλοί άνθρωποι που είπε προχθές ο Ερντογάν. Κύριοι, είπε στα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία έχει μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλα τα κράτη της Μεσογείου. Είπε η Τουρκία. Και από κάτω τα βλαστάρια τα δικά μας. Και η τηλεόραση δικιά μας τι γραβάτα φόραγε ο Ερντογάν και τι γραβάτα φόραγε αυτός. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί λέει η Τουρκία η Ελλάδα έχει μικρότερη ακτογραμμή από μένα. Γιατί. Γιατί αν πάρεις τις γραμμές ό,τι ξηρά έχουμε, καταλαβαίνετε δηλαδή, θα πάρετε από Αλεξανδρούπολη να πάτε το Άγιον Όρος, να πάτε Θεσσαλονίκη, να κατεβείτε στο Βόλο, να πάρετε την Εύβοια δεν τη βάζει. Να πάρετε τη στερεά, ό,τι είναι ξηρά την Πελοπόννησο, όλο αυτό, αυτό θεωρεί ακτογραμμή. Ενώ εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο από τα νησιά. Δεν έχουν ακτογραμμή τα νησιά. Είπε μέσα στον ΟΗΕ και δεν μίλησε κανένας. Είναι τακτοποιημένα. Ενώ αυτοί εδώ θα σκίζανε τον κόσμο. Και αν τα πεις, θα σου πούνε έγκλημα καθοσιώσεως. Εμάς ψήφισε ο κόσμος για να μπορούμε εμείς να πάμε να σας εκπληρώνουμε τα δικιά σας. Μα δεν σε ψήφισε ο κόσμος να λέει ο Ερντογάν ότι έχει τη μεγαλύτερη αυτογραμμή και να μην το μιλάς. Διότι όταν δεν το μιλάς, εγώ δεν σου λέω ότι θα το πετύχεις. Αλλά να το μιλήσεις. Να το πεις. Ε, καταλάβατε. Αυτά γίνανε προχθές. Το είδατε εκεί που πάνε κάθετε. Και λέει ο κόσμος, δεν έγινε και τίποτα για 20 λεπτά. Συναντηθήκαν, τι προλάβανε και είπανε. Αυτά που τόσο να πούνε, έχει γίνει δουλειά. Εντάξει. Τι λέει τώρα Ερντογάν. Ότι, θα μου πεις παπά μου, τι δουλειά έχουν οι άγιοι με αυτό. Τι λέτε που δεν έχουν. Τι λέτε, πώς δεν είχαν οι άγιοι. Οι άγιοι ήταν με τον Καποδίστρια, ο οποίος Καποδίστριας έλεγε ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Εμείς, παρακαλώ, είναι πολύ δύσκολο το μάθημα και ησυχία. Λοιπόν, έλεγε ο Καποδίστριας ότι έλεγε στις μεγάλες δυνάμεις γίνεται πόλεμος ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει, τι θα καταλάβουμε μέχρι να συνεννοηθούμε. Τι νομίζετε από την αμαχία του Ναβαρίνου. Στην αμαχία του Ναβαρίνου είχαμε μέχρι ενός σημείου. Μετά την αμαχία του Ναβαρίνου κατάφερε ο Καποδίστριας και τράφτασε στην Άρτα. Στην Άρτα, εκεί που πάτε το ποτάμι αυτό που περνάει, απ' την άλλη μεριά είναι Τελωνία που το είχαν οι Τούρκοι. Αυτό όμως το κατάφερε ο Καποδίστριας κουβεντιάζοντας και το έκανε κράτος. Και τι το έκανε το κράτος να το κάνει, υποτελέστο Σουλτάνο. Ελεύθερο, αλλά υποτελέστο Σουλτάνο. Τι σημαίνει αυτό, ό,τι ώρα θέλει έβαζε στρατό και σε έκανε ό,τι. Ο Καποδίστριας εξασφάλισε αυτό το πράγμα με τη βοήθεια της Ορθοδόξου Ρωσίας. Και τον Άγγλο να πω για την αλήθεια, γιατί το θέλανε να είναι ελεύθερο. Για να τι σου λέει, άμα είναι δύο κράτη, καλύτερα να τα διοικήσω για να μπορέσω να πάω στη Μεσόγειο και να πάρω αυτό το περίφημο του Σουέζ, την Γιώργα, που την είχε ο Ναπολέοντας Λισάξη να την έχει. Ήμασταν σε καλό μέρος αυτό το οικόπεδο και γι' αυτό το θέλανε πολύ. Πάμε στα θεολογικά. Μαζί λοιπόν με τους Κολυβάδες, σας έχω πει άλλες φορές για τους Αγίους Κολυβάδες. Και ο Παπουλάκος έγιναν οι στιλοβάτες του γένους. Αυτοί σήμερα αγνοούνται, ιδωρούνται, χλεβάζονται κτλ. Και αυτοί άφησαν αναξίτηλο στίγμα για την ιστορική επιστήμη. Και η επιστήμη τους αγνοεί. Γιατί τους έβαλαν και τους πέθαναν στα μπουντρούμια. Γιατί θέλανε ένα ελεύθερο ορθόδοξο κράτος. Ελεύθερο ορθόδοξο κράτος. Αυτό θέλανε. Το ξέχασες. Το μυαλό το είχες πάρει μαζί. Μπράβο. Και γεννήθηκε μετά από το 1821 ήρθε μια εποχή μέχρι σήμερα εθελοδουλίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι μόνοι μας θέλουμε να είμαστε δούλοι. Θέλουμε. Άλλο η δουλεία που σε καταλάβανε δια της βίας ήταν η Γερμανία εδώ. Αλλά δεν ήταν εθελοδουλία, δεν τους είπες το θέλω. Ενώ οι δικοί μας κάνουν εθελοδουλία από εκείνη την ημέρα, αποθυριωμένης ξενομανίας, λυσάξανε. Έγινε, εντό, αντί να έχει το κράτος το πώς θα αυξηθούμε, το πώς θα αυξηθούμε πληθυσμιακά, πώς θα δευτερώσουμε τους άλλους κτλ. Κτλ. Το πρώτο κήρυγμα που είχαν οι εφημερίδες, τα πάντα, πάντα τι ήτανε. Ξενομανία. Τι έχουμε σήμερα. Ξενομανία. Λέει, μα δεν το κάνουν στην Ευρώπη. Όταν είπανε ένα παιδί που ήταν στον πατέρα Αντώνιο, είπε ότι εγώ από 13 χρονών έπαιρνα χασίσι. Ήρθε αυτό έτσι. Είπα 13 χρονών έπαιρνα χασίσι. Λέει ο πρόεδρο, από πότε έπαιρνε στα 13 χρονών. Λες και ο πρόεδρο δεν ήξερε τι γίνεται στον χώρο. Λοιπόν, εξεπλάγει. Και πετάγεται το δικηγορικό σύσσωμο και λέει, τι λέτε, λέει. Στην Ευρώπη αυτά είναι ελεύθερα. Να, το βλέπετε, το βλέπετε. Αυτό. Συνέχεια όλη η διαολιά εκεί να παράγεται και εδώ να καταναλώνεται. Γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι με νόμους που τα περιορίζουν αυτά. Εδώ πέρα, έρχονται εδώ πέρα και κάνουν τις μαϊμούδες και τα αντιγράφουν. Λοιπόν, όσοι δεν μπόρεσαν να δαγκάσουν το χέρι της Ορθοδοξίας, έρχονται τώρα και το φυλάνε. Γι' αυτό τον αγιοκατατάξανε. Οι δεσποτάνδες έχουν καμία σχέση με τη συμπεριφορά του Παπουλάκου. Καμία. Με το κράτος. Πολλοί μας, εμείς έχουμε καμία σχέση. Καμία. Τι κάνουμε λοιπόν. Σου λέει, άμα συνέχεια τον έχουμε, δεν τον αγιοκατατάσουμε. Δηλαδή, χέρι που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, φίλησέ το. Αφού δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα, τους έχει ο λαός για αγίους, ας τους κάνουμε και εμείς αγίους να τελειώνουμε. Ο λόγος του Κοσμά Φλαμιά του, που είχε προστάτη τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, βλέπετε πως πάει. Κοσμάς ο Ετωλός, Κοσμάς Φλαμιάτος. Γι' αυτό τον είπανε Κοσμά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Βλέπεις πως πάει η ρίζα. Εντάξει. Είναι δίχως φτιασίβια. Τα λόγια των Αγίων δεν είναι ωραία. Όπως ακούτε και λέει, εντιμότατοι άρχοντες και λοιπόν, σεβαστοί μου, και λες τι θα πει, να δούμε πού θα πάει παρακάτω. Είμαστε στην εποχή που είμαστε ενωμένοι, που η σοφία του κόσμου έρχεται. Ακούτε τέτοιες μπούρδες. Στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα δογματικό περί της Αγίας Τριάδος, περί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δια την ευωδία της Εκκλησίας. Λες και πάμε και μιλάμε στα πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε για να μιλάμε στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν άλλο δρόμο και χάσανε. Και μάλιστα βγήκε προχθές ένας μεθυσμένος, ωραίος, με ρακές ήταν, το πανεπιστήμιο του Χαμίου και λέει: ωραίος έπειδε, από τους χαΐνιδες που τραγουδάνε, ξέρετε. Και είπε αυτός, λέει: το πανεπιστήμιο, λέει, χαλάσανε. Λέει: γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πιούμε ρακές μέσα και να συναντηθεί ο ένας τον άλλον. Είπε πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ως να πας να κάνεις επιστήμη. Το πανεπιστήμιο είναι ένας μεγάλος οργανισμός στον οποίο έρχεσαι σε κοινωνία με εκατοντάδες ανθρώπους, με ιδέες, με ιδεολογίες, με σχήματα, με τα πάντα. Και πριν και τα ούζα, εμείς στην ιατρική σχολή είχαμε εκεί τον Μπάμπη, δεν ξέρω πώς το λέγανε. Και βγαίναμε όλοι, ο Μπάμπης είχε χρυσός, καθόμασταν, εκεί ήταν ο Πολάκης. Εκεί ήταν αυτός ο Πατούλης, εκεί έβλεπε να δεις τον Πατούλη με τα χρυσά του, με τα ωραία του τα ρούχα, τον Πολάκη γύφτο σαν γυφταριά όπως ήτανε, σαν να μαλώνουνε. Μα αυτό τι ήτανε, ζήμωση, ζήμωση ήτανε. Εκεί, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήρθε ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης στην ιατρική σχολή και μίλησε. Πού θα πήγαινε, για να τον πηγαίνανε στην Ακαδημία Αθηνών. Γιατί? Διότι τα πανεπιστήμια τότε, τώρα τα πανεπιστήμια κρατούνται από τους λεγόμενους αριστερούς προοδευτικούς. Εάν έρθει ένας ιερομόναχος να μιλήσει, θα πάνε γύρω από την αίθουσα και θα λένε έξω, έξω, το φασίστα, τον έτσι, τον αλλιώ. Ενώ στα δικιά μας εποχή, παρόλο που ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μας κάνανε, και όταν ήρθε να μιλήσει ο Κονίτσης, ο προηγούμενος ο Κονίτσης, ο Άγιος άνθρωπος ο Σεβαστιανός, το τι μας κάνανε, και μετά που άνοιξαν τα σύνορα και ήρθαν όλοι καημένοι εδώ πέρα και μας λέγανε τι τους έκανε ο Βερχόντζα, κάνανε την πάπια αυτή που κάνανε τις φασαρίες τότε. Αυτό το πνεύμα συνάντησε και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, λιγότερο γιατί είχε τους Τούρκους. Ενώ αυτοί εδώ είχαν τους πουλημένους εθελουσίους δούλους στα κράτη της Αγγλίας και της Γαλλίας. Τα φαρισαϊκά καρκινώματα αποθηριώθηκαν. Έκαναν τους εκοφαντικούς τυμπανισμούς της δυτικόπληκτης Βαβαρίας να τυμπανίζουν σαν κύβαλων αλαλάζων. Προσέξτε τώρα, η Ελλαδική Εκκλησία και η Ιόνιος Πολιτεία, άρα το κακό άρχισε από τα Εφτάνησα. Γιατί? Γιατί είναι δίπλα στον Πάπα. Από εκεί παπ, παπ, παπ. Και επίσης ήταν σε συνεχή ελευθερία, νομιζόμενη ελευθερία. Έτσι επίσης στα Εφτάνησα πήγε, αυτό το μάθημα θα το πούμε και 28 Οκτωβρίου, γιατί θα έχει σημασία για να δείτε την αντίσταση που συνεχίζεται εναντίον του Ιουδίου Πνεύματος. Οι Έλληνες γι' αυτό αντισταθήκαν το 40. Τώρα ποιος Έλληνας θα πάει να αντισταθεί για οποιαδήποτε πράξη, για την πατρίδα, την πίστη, γιατί να πάει, για ποιο λόγο να πάει, για να κάθεται αυτοί να τρώνε. Όπως την κάνανε την κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Η Ελλαδική Εκκλησία και η Ιόνιος Πολιτεία βρέθηκαν αποκομμένες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ξένο ηγεμόνα. Είχαν ξένο ηγεμόνα. Κατάργηση των παραδόσεων. Με ανθεληνική φράγκικη παιδεία. Και κυρίως με ένα και μοναδικό σκοπό. Διωγμός απεινής των Αγίων Ασκητών και των Μοναχών και των γνησίων διδασκάλων που αγαπούσε ο λαός. Έτσι δεν είναι? Μπορώ εγώ να πάω που θέλω να μιλήσω σε αυτούς όλους? Έχω διωγμό. Μπορεί να με αφήνουν να περπατάω στον δρόμο και να κάνω αυτό που σας είπα, να φάμε εδώ πέρα, να κάνω κλεβά σχολιά. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω σαν την κυρία Ευθυμίου και να πάω και να πω Ευθυμίου, κάτσε εκεί, κάτσε και εγώ από εδώ, να κάνουμε μια κουβέντα όλοι μαζί μας, ακούει ο κόσμος. Όχι. Το κατεστημένο, το οργανωμένο είναι, σου λέει. Γι' αυτό τη δίδονται οι μεγάλε αίθουσε και όλα αυτά κτλ. Γιατί έχει ένα σκοπό μόνο. Θα μιλά για όλα, τα ξέρει όλα, αλλά μόλι έρχεται η ώρα για την Εκκλησία, την προσφορά τη Εκκλησία και ειδικώ για την εσωτερική εργασία του καθαρισμού του έσω ανθρώπου και ειδικά για τι άκτισε ενέργειε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ούτε ξέρει, ούτε άκουσε, ούτε είδε. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι εναντίον. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο Φλαμιάτος λοιπόν χαρακτήρισε το σύνταγμα του 1843 σατανικό. Και ο Μακρυγιάννης στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 που αντέδρασε σε αυτό το σύνταγμα και θέλανε το πραγματικό σύνταγμα να γίνει, εκείνο το βράδυ έγραψε τη διαθήκη του ο Μακρυγιάννης. Τον περικυκλώσανε, τον σκοτώσανε. Ξέρετε που είναι εκεί τη Τρίτη, που ήταν το σπίτι του, εκεί που είναι τα τη στρατώνε. Οδό 3 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω πώ λέει. Αυτό το πάμε εκεί πέρα που τελειώνει. Λοιπόν, από εκεί ήταν το σπίτι του Μακρυγιάννη και έγραψε τη διαθήκη. Και είχε γράψει και τα δύο του βιβλία. Τα απομνημονεύματα και είχε γράψει και τα οράματα και δάματα. Και επειδή λένε θα μπουν οι σατανάδε μέσα στο σπίτι να μου τα ψάξουν, να μου τα κάψουν. Βλέπετε τι λέγανε, ότι τάχα μου οι άνθρωποι της Εκκλησίας και έγανε τα βιβλία των προοδευτικών. Μα εδώ οι άνθρωποι, οι προοδευτικοί, κρέβανε και έγανε τα βιβλία των προοδευτικών. Ο Μακρυγιάννης ήταν προοδευτικός. Τι έκανε ο άνθρωπος? Τα έβαλε σε ένα ντενίκε, τα σκέπτα καλά, άνοιξε μέσα στο χωράφι του μια τρύπα, τα έχωσε μέσα, έβαλε από πάνω λουλούδια και είπε, εάν μου πάρουν το σπίτι και αν μπουν μέσα, δεν θα τα βρουν. Και επειδή είχε 12 παιδιά, τους είχε πει στα παιδιά, στα πιο έξυπνα, όταν μεγαλώσετε, δεν θα το πουλήσετε το κτήμα. Άμα με σκοτώσουν σήμερα, δεν θα πουλήσετε το κτήμα. Μετά από 10 χρόνια που θα ξεκουμπιστούν αυτοί που είναι σήμερα, θα ξεκουμπιστούν αυτοί που είναι σήμερα, το είπε Μακρυγιάννη. Μα δεν γίνεται αλλιώς, έτσι πάει και έρχεται. Αλλά δυστυχώς, υπάρχει αυτό που το ποτίζει το πράγμα, που είναι από κάτω και να ξεκουμπιστεί. Διαχειριστές είναι. Και επειδή κουραζόμαστε, σου λέει θα βάλουμε άλλο διαχειριστή. Εγώ εχθές που πήγα στο δικαστήριο του Παπαντώνη, ήταν ο κύριος Γεώργιος Τσίπρας, αδερφός του Τίμιου. Ήταν και ο κύριος Καμένος, ο εξαιρετικός αυτός Καμένος. Αυτός πάει με τον εσφιγμένο το μοναστήρι. Λοιπόν, και είχαν δίκη. Και είχαν δίκη με τον Κοτζιά. Ξέρετε τον Κοτζιά, αυτόν που υπέγραψε το Μακεδονία. Είναι αυτό. Είχαν μία δίκη. Κουστούμαρισμένοι όλοι. Ήσυχοι με τα τσιγάρα του, ωραία. Λαμπροί, περίλαμπροι. Θα είχαν και κανένα αυτοκίνητο και αριστερή, καλό κλπ. Εγώ λέω, πάμε να του χαιρετήσουμε. Μαζί ήμασταν. Όχι. Πάω και του χαιρετάω. Λέω, κύριε Τσίπρα, τι κάνετε. Και τα λοιπά. Κύριε, με λέει και ο Καμένος. Λέω, κύριε Καμένο, μα γίνεται κούκλο. Πραγματικά για δυνατή είναι κούκλο. Λοιπόν, ναι. Το χαιρετήσαμε και μετά μαθαίνω, έγινε ένα μικρό δικαστικό πραξικόπημα. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια, δεν μπορούσα να λύσω. Μπέστε στο ίντερνετ, θα δείτε. Ήταν εκεί όλοι αυτοί για να κάνουν ένα μικρό δικαστικό πραξικόπημα. Και το κάνανε. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά βαθιά στη χώρα. Και δεν πάει από τότε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι νέοι ξένοι εισαγόμενοι θεσμοί, νέοι ξένοι εισαγόμενοι θεσμοί, έπληξαν θανάσιμα το κοινοτικό και κοινοβιακό φρόνημα της παράδοσης με το οποίο λειτουργούσε το γένος, και το γένος αναγκάστηκε να κάνει μια διαμαρτυρία, μια αντίσταση κατά των θεσμών της Εσπερίας. Ό,τι ερχόταν από τη Δύση το λένε καλησπέρα, εσπέρα. Γι' αυτό σας λένε 12 η ώρα καλησπέρα. Να μάθετε ότι η Εσπερία είναι καλή. Μα δεν είναι η Εσπερία καλή στις 12 το μεσημέρι. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτό. Ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιήσανε, να ξέρετε, αυτοί που ήρθαν οι Βαβαροί και τα λοιπά, είναι ότι αλλάξανε τις λέξεις, τα νοήματά τους. Όπως μέχρι σήμερα αλλάζουν στις λέξεις τα νοήματα. Άμα δείτε, σας μαθαίνουμε, ενώ ξέρεις μια λέξη που την ήξερες όταν γεννήθηκες ότι σήμαινε αυτό, τώρα σου λέει σημαίνει κάτι άλλο. Με τον μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ χαμό του Καποδίστρια. Πιστεύει ότι δολοφονήθηκε από Ελλήνων χέρια μεν, αλλά με υπόδειξη δυτικών και ξένων, με το πρόσχημα της δίθεν ελευθερίας. Η πολυτέλεια η διαφθορά, η ιδιοτέλεια έκαναν τους ανθρώπους επιρρεπείς σε κοινές προδοσίες. Το ξαναπώ. Η πολυτέλεια με την οποία θέλουν να ζήσουν κάποιες ομάδες των Ελλήνων. Η διαφθορά, χασίσια, κοκαίνες, ντάτα κότερα στη Μύκο. Το καράβι το νου. Τα ξεχνάτε όλα, όλα αυτά, όλα αυτά. Και η ιδιοτέλεια. Τι σημαίνει ιδιοτέλεια? Έχω δικό μου σκοπό. Τα παιδάκια μου, η γενιά μου να φάμε, να μείνουμε στον αιώνα. Μέχρι και το Σαλμά, Σαλμά το λένε που τον διώξανε. Το μήνυμα ότι θα φύγει του το έδωσε ο γιος του Μητσοτάκη ο Κωνσταντίνος. Το καινούριο το πουλάκι μου. Κατά μάνα, κατά κύριο, κατά γιο και φυγατέρα. Τι δουλειά έχει, ο άνθρωπος ήταν εκλεγμένος. Εσύ μανάρι μου είσαι μένα από το όριο του πατέρα σου, δεν είσαι ακόμα εκλεγμένος. Πού το ξέρουμε αν θα εκλεγείς? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τα βλέπετε πως πάνε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά, είμαι για παπά, δεν ξέρω. Λοιπόν, ψευτοδιαφωτιστές και φραγκεμένοι δίδασκαν τον ορθολογισμό της Εσπερίας στα ανθεληνικά σχολεία της Επτανήσου και της Οθωνικής Ελλάδος και με ηθικούς αυτουργούς τους Άγγλους. Αυτή ήταν η ηθική αυτουργή. Ήταν και οι Γάλλοι, αλλά πιο μεγάλοι ήταν οι Άγγλοι. Εξού και πήραμε το περίφημο δάνειο με λίρες από τους Άγγλους. Θα μου πεις, παπά μου, γιατί όλα αυτά έφταιγαν για τους Αγίους? Φυσικά. Γιατί κάνανε έγκλημα καθοσιώσεως. Τι λένε? Να μιλάγατε μόνο για τον Χριστό και τους Αγίους. Τι ανάγκη έχετε να τα συμβαίνετε με την πολιτική κατάσταση? Αυτό τους έφαγε. Τους έλεγαν, δεν θα μιλάτε να τα συνδέετε με την πολιτική κατάσταση. Εσείς θα λέτε, ο Χριστός μέχρι εκεί σου λέει τους κάνουμε δούλους. Να μην μιλάτε, να είστε καλά παιδάκια, να δείτε γιατί δεν κάτι, να δείτε δεν σας ενδιαφέρει, δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ. Μόλις λέγανε οι Άγιοι, τι λέτε ρε, λευτερωθήκαμε από τους Τούρκους για να πέσουμε σε χειρότερη δουλειά. Τι λέτε? Μόλις το λέγανε αυτό οι Άγιοι, έλα στη φυλακή, μπες μέσα. Και λέει ένα ωραίο, να ξέρετε, ότι έβγαλε νόμους. Όταν πηγαίνανε οι εισαγγελείς και οι δικαστές στα μοναστήρια όλης της Ελλάδος για να πιάσουν τους ιερομονάχους που τους θεωρούσαν ότι θα ήταν αίτη αυτής της επαναστάσεως εναντίον και θα είχαν αυτό, προσέξτε τι λέει. Λέει, δεν θα πιάνεις με αποδείξεις. Θα τους πιάνεις με υποψία. Θα έρθω εγώ εδώ πέρα και θα δω. Δεν είναι αποχρώσα ένδειξη. Άλλο η αποχρώσα ένδειξη. Αποχρώσα ένδειξη, σε ρωτάω και μου λες κάτι και σε πιάνω. Αλλά δεν το ξέρω. Εδώ δεν είναι τίποτα. Από τη φάτσα πώς μου φαίνεσαι, θα σε πιάσω. Είναι μια σειρά οι ρουφιάνοι αυτοί. Από το 21 και φτάνουμε στους ρουφιάνους που ήταν το 40 και δείχνανε με την κουκούλα. Δεν είναι οι ίδιοι που ήταν το 67 μετά και μετά και μέχρι σήμερα. Το ίδιο είναι. Εάν αντιστεκόταν η Εκκλησία σε αυτό το πράγμα, θα τη λέγανε έγκλημα καθοσιώσεως. Δεν έχεις δουλειά να κάνεις αντίσταση στην πολιτεία, διότι είναι σαν να επιτίθεσαι σε αυτό που η πολιτεία. Και τι είναι καθοσιώσεως? Τώρα σήμερα δεν μπορεί να μου πει έγκλημα καθοσιώσεως, διότι ο βασιλέας δεν εχρίεται, δεν χρειάται σήμερα ο Μητσοτάκης με το Αγιομύρο. Ενώ επειδή ο βασιλιάς ο Όθωνας εχρίστη με το Αγιομύρο, παρόλο που ήταν καθολικός, το ξεφτύλισμα της Εκκλησίας στη δικιά μας, σου λέει όταν πας εναντίον του βασιλέως, πηγαίνεις εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Μιλάμε δηλαδή, να, κουλουβάχατα. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό ο Μακρυγιάννης τονίζει ότι μας πήραν τη ματοκελισμένη μας γη, την αγόρασαν από να γρώσει το στρέμμα. Τόσο τους δίνουν οι πλούσιοι, επειδή φτωχοί δεν είχαν, ένα γρόσι πάλι δώσ' μου ένα στρέμμα. Και οι αγωνιστές δεν έχουν ούτε γουμάρι. Τι σημαίνει? Ένα γαϊδουράκι για να το. Και ξυπόλυτοι και γυμνοί διακονεύουν στα σοκάκια. Και πάμε τώρα στο καλύτερο. Πέστε μου άμα δεν είναι έτσι και σήμερα. Αφού πήραν τις καλύτερες θέσεις στα υπουργεία τους λέει ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης. Ξέρεις που λέει, τα υπουργεία, Το βλέπεις που είναι από τότε. Από τότε ήταν. Στο Υπουργείο τους, που λέει ο λαός, άνω τα Υπουργεία τους. Βαριούς μισθούς. Δεν είναι σαν το δικό μου το μισθό. Τι σημαίνει, η ξοκούλωτα την παίρνουν για μην είναι βάρος να την πάνε σπίτι τους. Βαριούς μισθούς και όπου να πάνε οι Έλληνες, ολοξυλιές τρώνε. Ξύλιες δεν τρώτε. Κάθε μέρα και μια ποινή. Γιατί έχεις τον καφέ, τώρα βρήκαν τη διαολιά ότι έχεις τον καφέ μέσα στο αυτοκίνητο και θα προκοιμήσεις σαν... Το ότι ο άλλος έχει πει 100 κιλά χασίσια και τρέχει μέσα στην παραλιακή οδό και πουλάει το χασίσι και την κοκαίνη, αυτός είναι απ' έξω. Και όταν τον πιάνουν μετά από 100 μέρες, 200 που έχει κάνει τα κακά, λένε «Α, ναι», και μετά τρέχουν οι δικηγόροι, οι καλοί με... Βγες ξανά πάλι έξω. Και εσύ θα το πληρώσεις το πρόστιμο γιατί είχες το φραπέ μέσα στο αυτοκίνητο. Τι άλλο θα σκεφτείτε. Πάει μια χρειά, έρχεται μια δικαστήνα με μια τακούνα τόση. Να παρκάρει το αυτοκίνητό της προχθές. Πού η κακομοίρα το πάει, αλλά η τακούνα την εμπόδιζε τη γυναίκα. Πήρε βάρνα από εδώ έναν τοίχο, πήρε από εκεί. Κυρία μου, τη λέω. Μου λέει τι, βγες απ' έξω να στο τρακάρω εγώ. Πολύ καλή η κακομοίρα. Μου λέει, πάτε θα μπορέσει. Λέω θα μπορέσω. Βγαίνει την εδώ, η τακούνα τόση. Τι λέω, μαντάμ, με τέτοια τακούνα δεν μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο. Και ευτυχώς που δεν το παρκάρεις και να χτυπάς κι άλλους. Είχε πάρει όλα τα μάρμαρα η καημένη. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει αυτό, γελάτε το, ξέρω, σας κάνω αυτά, πάτε και ερχόσαστε. Δεν με ενδιαφέρει που παίρνει. Τι θα να σας πω. Είναι σωστό να φοράμε κατάλληλα υποδήματα, το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί τόσα πρόστιμα. Γιατί αυτό λέει, οι Έλληνες οι κακόμοιροι όπου πάνε τρώνε και ξυλιές. Η δίθεν ανεξαρτησία και ελευθερία. Τα κοινοβούλια και το Σύνταγμα με τόσες ύποπτες αναθεωρήσεις. Κάθε αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ύποπτη, λέει ο Μακρυγιάννης. Όλοι το βλέπετε. Δεν ξέραν οι αγωνιστές. Εσείς πάνω ότι όταν ακούτε αναθεώρηση του Συντάγματος λέτε κάτι συμβαίνει, κάτι έχουμε ξεχάσει και ήταν καινούργια συμφέροντα και παναμπούνε μέσα. Έτσι δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Αυτοί οι ψευτοδιαφωτιστές, αφού απογαλάχτησαν και αποπροσανατόλισαν το γένος και αλατρίωσαν τη φυσιογνωμία του ώστε να καθίσει να αποδεχτεί ρωμαιοκαθολικό βασιλέα και προτεστάντισα βασίλισσα. Η Άννα Μαρή, πώς τη λένε, η Αμαλία ήταν προτεστάντισσα. Και ο άντρας της, ο καημένος ο Αθωνάκος, ήτανε καθολικός. Αυτή δεν έκανε παιδιά η μάδα. Αυτός έκανε. Αυτή. Ναι, γιατί ήταν αλήθεια τώρα αυτό. Αλλά όμως δεν τίμησε. Και φύγανε μαζί. Και την αγάπησε την Ελλάδα. Είχε κακούς συμβούλους. Παιδάκι ήταν. Και όταν πέθανε στο Μόναχο, τους είπε θα με θάψετε με τη φουστανέλα. Τι είχε κάνει. Είχε αποδεχτεί αυτό που κάνει τη φουστανέλα. Δεν καταλάβαινε τι κάνει τη φουστανέλα. Διότι δεν κατάλαβε ποτέ ότι είχε 400 πτυχές, πιέτες. Κάθε χρόνο δουλείας προσθέτανε και μια πιέτα. Αλλά τι του άρεσε, ότι είχε πιέτες πολλές. Αυτό πρέπει να το ζήσεις για να το βιώσεις. Αλλά το αγάπησε όμως. Έστω σαν εξωτερικό. Και όταν πέθανε, τον θάψανε και αυτόν και αυτήν την καημένη. Και εγώ όταν πάω στο Μόναχο προσπέφτω να τους κάνω τρισάγιο, παρόλο που δεν ήταν, αλλά τι είχαν πει, το παιδί που θα γεννάγαμε θα γινόταν Ορθόδοξο. Και άρα θα εισήρχεται στην Ορθόδοξο και μετά θα παντρευόταν κανά κυρία καμιά από τη Ρωσία και τα λοιπά και θα γινόταν αυτή, θα πήγαινε το γένος Ορθόδοξο, αφού σκοτώσαμε τον άλλο. Το λουθυροκαλβινικό και παπικοφραγικό μοντέλο. Να σας το ξαναπώ πάλι. Λούθυρο καλβενικό και πάπικο φραγκικό μοντέλο διακυβέρνησης με έβλημα την ξενομανία θα παραμένει όμως πάντα δίχως παράδοση και δίχως ρίζε. Δηλαδή άλλο είναι ο λαός και άλλο είναι εξουσία. Μέχρι σήμερα. Άλλο είναι ο λαός και άλλο είναι εξουσία. Ο λαός είναι ένα άλλο πράγμα. Άμα δείτε το λαό πώς γλεντάει τα πανηγύρια που πάει στις εκκλησίες είναι άλλο πράγμα. Άμα δείτε αυτούς πώς δεν τάνε στις μασονικές στρες, είναι άλλο. Μασόνοι ήρθανε στην Ελλάδα. Αυτοί που ήρθαν από το εξωτερικό να κυβερνήσουν τη χώρα με διάφορα ήταν το μασονικό σύστημα. Θα σας το πω κιόλας εδώ. Οι Βυζαντινοί πρόγονοι μας είχαν φοβηθεί την παπική τιάρα και γι' αυτό λέγανε τι να κάνουμε, να πάμε με τον Φράγκο ή να πάμε με τον Τούρκο. Τους λέγανε ή Φράγκος ή Τούρκος. Λέει δεν γίνεται χωρίς κανένα, δεν μπορούν, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε, να μην έρθει ούτε ο Φράγκος ούτε ο Τούρκος. Λέει όχι δεν γίνεται με τον Τούρκο. Γιατί, διότι δεν θα μας πειράξει τη θρησκεία, είναι τέτοια διαφορά η θρησκεία, όπου εμείς θα κρατηθούμε, κατάλαβες, και θα μείνει η πίτα. Ενώ οι Φράγκοι, επειδή έχουν το ίδιο πίστη, οι χριστιανικοί και τα κατά, γι' αυτό προτιμούσαν. Επίσης είχαν και κάτι άλλο. Είχαν εμπειρία τι τους κάνανε οι Φράγκοι το 1904. Δεν είχαν εμπειρία ακριβώς, γιατί οι Τούρκοι, αν παρεδεινώσουν, δεν είχε μεγάλη δυσκολία. Είχε δυσκολία. Εάν όμως αντιστεκόσουν, σε περάνε από το μαχαίρι. Ενώ οι Φράγκοι και να παραδεινώσουν και να μην παραδεινώσουν, αν δείτε οι Κρήτες, τι τραβήξανε οι Κρήτες από τους Φράγκους, γι' αυτό έχουν ένα πανεπιστήμιο επιπέδου σαν της Μαχνάβρας. Πού το κάνανε, ξέρετε, το πανεπιστήμιο τους επί στα αστερούσια όρη. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν το πανεπιστήμιο το ελληνικό να είναι στο Ηράκλειο, στα Χανιά, εκεί που ήσανε. Αλλά πού πήγανε, στα αστερούσια όρια πάνω, στα αστερούσια και λέγονται ένας φυλάγριος, ακόνομα, Φυλάγριος, λοιπόν, έκανε ένα πανεπιστήμιο πολύ φημισμένο. Τα βιβλία που έγραψε ο Φυλάγριος πού είναι, στο Παρίσι. Τα πήρανε χειρόγραφα του, δηλαδή του 1550 με 1600. Αντιλαμβάνεστε, είχαν πανεπιστήμιο στα βουνά. Πηγαίνανε και σπουδάζανε. Διότι δεν θέλανε, δεν τους άφηναν. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι είπαν στους κριτικούς, εμείς σας αφήσουμε εκκλησίες μας, σας αφήσουμε τις δεσποτάδες, σας αφήσουμε τα πάντα, σας αφήσουμε εκεί, σας αφήσουμε τα άλλα και τα άλλα, θα είμαστε πιο καλοί κτλ. Τους τάξανε και είπανε, τι να κάνουμε τώρα, να φύγουν αυτοί οι διαβόλοι και να πάμε. Και γι' αυτό είναι πολύ αργά πέσανε οι Κρήτες στους Τούρκους και οι Πελοπόννησους. Καθυστέρησαν. Εκείνοι που πέσανε πολύ είναι η Μακεδονία. Πολλά χρόνια και μείνανε, όντως πολλά χρόνια, 400 χρόνια οι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο πόνι, λοιπόν, μισό λεπτό να δω που τον βάλανε. Μπροστά στο έγκλημα, λοιπόν, η παλαιοποίηση. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η αντιβασιλεία είναι να συγχωνευτεί το κράτος με την εκκλησία. Αυτό δεν θα μιλήσει σήμερα. Αυτό που λένε χωρισμός, την κοροϊδία. Έχουμε μια συγχώνευση. Συγχώνευση. Όχι απλώς μια συναλληλία που λένε. Μπορώ. Συγχώνευση του κράτους με την εκκλησία. Και ήταν σχεδόν πλήρης. Και τι είχε αυτό να κάνει. Πώς το εκδηλώνανε. Υπαλληλοποίηση του κλήρου. Ο κλήρος θα γίνει δημόσιο πάντως. Πού. Το εφαρμόσαν στα Ιόνια, γιατί στην άλλη πόλη δεν είχαν λεφτά, στις άλλες περιοχές, αλλά στα Ιόνια το εφαρμόσανε για να ελέγχουν το γύρο, σου λέει, υπαλληλοποίηση του κλήρου. Και όπως σας είχα πει ότι οι επιδρομές των Σταυροφόρων είχαν ταλανίσει την Ελληνική Ανατολή και δεν ήταν δυνατόν να ξεχαστούν από τους ευσεβείς λογίους διδασκάλους αυτά που πάθανε από τους Φράγκους και να αποδειχθούν την παπική κορώνα η οποία είχε έρθει βάζοντας μπροστά τον Όθωνα. Το σύνθημα «Ανήκουμε στη Δύση» έπεσε από τότε. Το θυμάστε αυτό? «Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στη Δύση, είμαστε με τη Δύση». Και τι ακολουθεί ο Πρωθυπουργός ο δικός μας? Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τότε χάσαμε τη Σμύρνη, με ποια πλευρά είμαστε? Βρε ανόητη. Με ποια πλευρά είμαστε? Όταν χάσαμε τη μισή Κύπρο, με ποια πλευρά ήμασταν? Με τη σωστή μεριά της ιστορίας δεν ήμασταν? Παραδείσαμε από τον ένα αιώνα στον άλλον μικρότερη τη χώρα από ό,τι μας την παραδώσαν οι πατέρες. Σωστά δεν είναι? Σωστά. Και αν δεχτούμε και αυτά που είπε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, έχουμε παραδεχτεί και το ότι παραδώσαμε και το όνομα της λεγόμενης Μακεδονίας. Θα σε σουβλήσει ο Αλέξανδρος όλους σας. Ένα, όταν πάτε από εκεί να πει ο Χριστός, πηγαίνετε τους πρώτους στους αρχαίους Έλληνες να τους λιανίσουν και στην αφέρετε τους εδώ πέρα να τους λιανίσω εγώ. Δεν έλαβε, τι είπες, υπάρχει και τούτη, υπάρχει και την άλλη. Πάμε παρακάτω. Μπροστά στο έγκλημα της εθνικής καταστροφής, οι λεγόμενοι φιλοκαλικοί πατέρες, ποιοι είναι οι φιλοκαλικοί πατέρες? Αυτοί που είναι ασκετές, νηστευτές, προσευχή και κομποσκήνη. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέξω, Άγιος Πορφυριός μας, ο Άγιος Παϊσιός μας, τα Άγια Μοναστήρια μας, το μοναστήρι στην Άμβρο, το μοναστήρι στην, αυτός ο προφήτης Ηλίας, στην, πώς λένε και στην Ήδρα, ο προφήτης Ηλίας Σαντορίνη, όλα αυτά τα μοναστήρια μας κρατήσανε την νηπτική παράδοση της Εκκλησίας, που έχει καμία σχέση με αυτά που παίρνουν αυτοί. Αυτό λέγεται φιλοκαλική παράδοση. Δηλαδή, είμαστε φίλοι του κάλους, της ομορφιάς, βρε. Φιλοκαλικοί, αυτοί είναι διαφωτιστές. Εμείς είμαστε φιλοκαλικοί από αυτή την παράδοση γεννημένοι. Έχουμε διαφωτισμό φιλοκαλικό από τους Αγίους μας Πατέρες. Λοιπόν, γι' αυτό ο Μακρυγιάννης χαρακτηρίστηκε σχιζοφρενής και επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αυτός που είχε στο σώμα του 17 πληγές χαίνουσε. Δεν είχαν κλείσει. Τρέχανε αίμα. Και έκανε 3.000 μετάνοιες κάθε μέρα. Το λέγανε νευλαμένος. Και το αποδεικνύανε γιατί είναι νευλαμένος. Γιατί είχε φάει μια σπαθιά στο κεφάλι. Πώς το βλέπεις. Που λέει που τότε με έδωσε κατά κούτρο. Δεν είναι ο ίδιος, λένε κάποιοι πονηρά σκεπτόμενοι σε όλα τα κείμενά του. Ψεύδονται. Ο Μακρυγιάννης είναι παντού ο ίδιος. Δεν άλλαζε χρώματα. Δεν ήταν καιροσκόπος. Ήταν ευεργέτης για το έθνος και όχι προδότης. Θα σάπιζε στα μπουντρούμια σαν το Φλαμιάτο εάν δεν τον έσωζε η χάρη του Θεού και οι Άγιοι με τους οποίους συνομιλούσε προσευχόμενος. Το μετακαποδιστριακό κράτος ή αλλιώς δαιμονιώδες προτεκτοράτο της Εσπερίας, είμαστε ένα προτεκτοράτο της Δύσης. Γερμανία, Αγγλία, Αμερική. Προτεκτοράτο. Δεν το λέω εγώ. Το είπανε, να σας πω, κείμενα Μακρυγιάννη από το αρχείο του Μακρυγιάννη. Προτεκτοράτο. Ο ίδιος το είπε. Θέλησε να σκοτώσει σωματικά και ηθικά. Δεν σε σκοτώνει σωματικά. Πρώτα θέλει να σε σκοτώσει ηθικά. Γι' αυτό τον Άγιο Πομπαπουλάκο, όταν τον κλείσανε στη φυλακή του Ρίο, τον βάλανε μέσα στη φυλακή και τον κλειδώσανε μόνο του. Και ανοίγαν το παράθυρο και του λέγανε «Ο Φλαμιάτος παντρεύτηκε, ο Φλαμιάτος παντρεύτηκε». Δηλαδή, ο γέροντάς σου τα παράτησε αυτά που πιστεύεις, ψέματα. Και πήγε και παντρεύτηκε. Και του φέρνανε το προσκλητήριο ότι την τάδε μέρα μέσα στη φυλακή του το καταλάβατε τι του κάνανε. Αυτό λέει ηθική πίεση, ηθική πίεση του ανθρώπου. Και οι στρατιώτες, επειδή δεν υπήρχαν πορνοπορευτικά με φωτογραφίες, βάζανε ζωγράφους και ζωγραφίζανε σκηνές σεξουαλικές και του τις πετάγανε κάτω από τις φυλακές στο κάγκελο. Όποτε θέλετε φεύγετε. Ναι, μην δεσμεύεστε από μένα. Λοιπόν, τα πετάγανε κάτω από τις φυλακές ώστε ο παππούλης να σηκώνεται να λέει μήπως μου ήρθε κάποιο μήνυμα κάτι. Και να άνοιγε και να βλέπει μέσα στη φυλακή τα παρθενικά του μάτια τη βρωμιά του ελληνικού κράτους. Οι εισαγγελείς τα επιβλέπανε. Δικαστές τα επιβλέπανε αυτά. Άρα είχαν την ηθική εξόντωση και τη σωματική τους εξόντωση. Η ηθική εξόντωση είναι χειρότερο από τη σωματική τους εξόντωση. Και κρατάει και πολύ περισσότερο χρονικά. Και αυτό που κάνουν στον παπά αυτό είναι ηθική εξόντωση. Για να του πάρουν τα λεφτά, σου λέει, θα τον εξοντώσουμε ηθικά, να τον ξεφτυλίσουμε κιόλας. Αυτή είναι η ίδια γενιά. Συνεχιζόμενη συνεχώς. Και δεν έχουμε ούτε ανθρώπους να μας υποστηρίξουν, ούτε τίποτα. Μόνοι μας ο καθένας με ένα ψηλαφυτό σκοτάδι προχωρούμε μέσα και έχουμε αυτή την Αγία Κιβωτό, η οποία ενώ δεν το περιμένει κανείς, ξαραγεννάει. Λέγανε, πέθανε ο καρδιώτης, πέθανε ο καρδιώτης. Τώρα ξαφνικά δεν είμαι καντός εγώ, αλλά σου λένε αυτό το βλαμμένο δεν το κάνω εδώ. Θα πεθάνω εγώ, θα βγει από εκεί που δεν το περιμένει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Η Εκκλησία είναι μήτρα, γεννάει. Δεν μπορούμε να μεταπούμε, θα σκάσουμε. Προχωρούμε παρακάτω. Λοιπόν, η θρησκεία βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο προς συζήτηση συνταγματικών ρυθμίσεων. Συνέχεια συνταγματικές ρυθμίσεις. Αλλά και οι ίδιοι τύποι των ανθρώπων μας οδηγούν να επιλέγουμε τυράννους. Είναι πολύ βαριά αυτό το πράγμα που λέει ο Μακρυγιάννης. Ξέρετε τι λέει, ότι έχουν τις εφημερίδες, έχουν τα πάντα, έχουν τις εξουσίες, έχουν τους εκκλησιαστικούς και σε οδηγούν την ώρα που θα ψηφίσεις να διαλέξεις τύρανο. Το καταλάβατε τι είπε? Τι φοβερή δεν είναι, ε? Φοβερή! Τα κάνα στο σχολείο ποτέ, ποτέ! Γιατί σου λέει πώς θα τους έχουμε από κάτω. Περιμέναμε εμείς τους αριστερούς, τους καημένους να μας τα πούνε. Αυτοί οι αριστεροί καημένοι ήταν, δηλαδή χωρίς να καταλαβαίνουν, είναι σε μια συνέχεια. Μετά τους μπλέξανε. Στην αρχή οι αριστεροί είναι και στη Ρωσία ήταν σε μια συνέχεια ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πνεύμα. Πρέπει κάπου και ο λαός να μπει μέσα, να διοικήσει, να κρατήσει παραδόσεις κλπ. Μετά τους μπλέξανε και τους πήγανε εδώ. Πάμε παρακάτω. Ακούστε τώρα λοιπόν, τους βάλανε στη φυλακή και στάθηκε και ο Παπουλάκος. Είχαν αποφασίσει να κλείσουν όλους τους συνεργάτες του Φλαμιάτου για να τους αφήσουν εγκαταλειμμένους στη δυσοδεία και στην απόγνωση χωρίς ιατρική βοήθεια, ώστε να περάσει ο καιρός και να αποθαρρυνθούν. Το πρώτο πράγμα που σου θέλουν, γιατί είναι καλλιεργημένοι. Και σου λέει, δεν τους αποθαρρύνουμε, να τους βάλουμε να το βουλώσουν και να μην μιλάνε. Όπως ο Αποστόλος. Με τους Αποστόλους τους πήραν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άμα δεν μιλήσει για τον Χριστό, πήραν σπίτι σας. Δεν πειράζει, σας αφήνουμε ελεύθερους. Και είπαν αυτοί, εάν εμείς σιωπήσουμε και λύθη και κράξονται, δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τον Χριστό. Καλά λέει, μιλήστε για τον Χριστό, μην πείτε για την ανάστασή του. Τι λέτε, λέει, την ανάσταση θα πούμε, αυτό είδαμε. Εμείς είδαμε την ανάσταση του Χριστού. Δεν θα πούμε για την ανάσταση του Χριστού. Και τους είπαν οι γραμματείς οι Φαρισαίοι, μην μιλάτε. Και εδώ τι σου λέγανε, μην μιλάτε. Μη στεναχωριέστε, να αποθαρρυνθείτε. Ή να πεθάνουν από τις κακουχίες ή να δηλητηριαστούν. Και πράγματι στις 4 Σεπτεμβρίου του 1841 παρακαλώ εκδώσανε δόλια ένα δικαστικό βούλευμα ώστε αλλάζουνε, επειδή ο λαός άρχισε να ανασατώνεται και σου λέει μας πείραξες, δηλαδή σαν να σας πειράξουν τον Άγιο Πορφύριο. Τι θα κάνατε όλοι? Δεν θα γίνονται χαμός? Σαν να σας πειράξουν τον Άγιο Παΐσιο. Τι θα κάνατε όλοι? Δεν θα γίνονται χαμός. Χαμός θα γίνονται. Αφού τους πειράξαν λοιπόν τους Αγίους, ο λαός και σηκώθηκε. Και γίνεται φασαρία. Και πάνε στο δικαστήριο τον παπά, τον γέρο, τον, πώς το λένε, αυτό, τον Παπουλάκο. Και πάει και ο Παπουλάκος στο δικαστήριο. Οι δικαστές εκεί όλοι από πάνω. Αυτοποιημένοι όλοι. Δικηγόροι. Και από τη μεριά που πρέπει να έχει δικηγόρο ο πατήρ Παπουλάκος, ο Χριστοφόρος, κανένας δεν ήταν. Του λέει ο πρόεδρος. Λέει, δεν έχει δικηγόρο. Λέει, τι είναι αυτό? Δεν είναι να σας υπερασπιστεί. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται. Λέει, μα δεν έχει δικηγόρο. Έχω, λέει. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Είπε ο Χριστός. Και ο κόσμος από κάτω φώναζε. Ο Χριστός. Ενώ τώρα ξέρεις τι θα λέει. Τι θα λέει? Να το σκοτώσει. Αν θέλετε να βάλω κι εγώ μια πέτρα να το σκοτώσω. Το καταλάβατε τι του κάνανε? Και γιατί ο κόσμος λοιπόν, ο λαός ήταν με τους καλογέρους του, με τους ταπεινούς, με τους φτωχούς. Τώρα το λαό με την τηλεόραση τον κάνανε να είναι χειρότερος από τους αρχόντες. Φάτωνε, φάτωνε. Μα γιατί να τον φάω? Μα φάτωνε, γιατί πρέπει να τον φάω? Θέλω να φάω κάτι. Και έτσι λοιπόν ο λαός ανάγκασε και μείωσε, αντί να είναι έγκλημα καθοσιώσεως, από κακούργημα, το κάνανε πλημέλημα. Σου λέει θα τον κάνουμε πλημέλημα και θα βρούμε τον τρόπο πώς θα γίνει. Και επεμβαίνει η Ιερά Σύνοδος όταν είδε τι έγινε για τον Παπουλάκο και αποφασίζει και τους λέει, δεν χρειάζεται τους κρίνετε, εσείς τους κρίνουμε εμείς. Αυτός. Και τι αποφάσισε η καλή μας Σύνοδος? Θα τον πάμε εξορία στην άνθρωπο που πάτε, θα τον κτίσουμε σε ένα κελί μέσα και θα του στερήσουμε τη Θεία Κοινωνία μέχρι να πεθάνει. Όπως στερήσανε τη Θεία Κοινωνία και στο Κολοκοτρώνη. Όταν ο Κολοκοτρώνη ήταν στη φυλακή, η Ιερά Σύνοδος του στέρισε τη Θεία Κοινωνία. Είναι διαπλοκή. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία με την πολιτεία? Τι έκανε ο Κολοκοτρώνης που θα έπρεπε να πάει? Εδώ δεσποτάδες είχαν μικρά παιδιά και τα είχαν αγκαλίτσα και τα τέτοια και εκεί γονάγανε μια χαρά. Αυτός τους μάρανε, ο Κολοκοτρώνης, επειδή τον είπε ο Παπαφλέσσας ότι είναι εναντίον του κράτους και τον πήγαν φυλακή και τον έλεγαν αντιγονίστρο. Αλλά προς τιμή των καλογέρων του προφήτη Ηλία της Ήδρας πήγαιναν και τους κοινωνούσαν. Τα υπόλοιπα από αυτά την 28η Οκτωβρίου. Όχι, τελειώσαμε. Ο Φλαμιάτος λοιπόν για να μιλήσει στο λαό, επειδή τότε μας είχαν έρθει οι θεατρικές παραστάσεις και γράφανε θέατρα, εξού θυμάστε τη Βαβυλωνία, το θυμάστε αυτό το ωραίο, ακριβώς. Λοιπόν, έγραψε ένα θεατρικό έργο. Το θεατρικό έργο λέγεται «Επάνωδος», «Ήτη», «Το φανάρι του Διογένους», «Δράμα ηθικών», «Υποκοσμά Φλαμιά». Εγώ θα σας κάνω δύο σελίδες από αυτό σήμερα και μετά θα πηγαίνουμε μέχρι να τελειώσουμε. Θα το τελειώσουμε. Αυτό θα είναι τα μαθήματά μας, ίσως και μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι, ας πούμε, με τι ασχολείται, θα σας πω. Ο Διογένης, το ξέρετε το Διογένη, το κοινικό. Πολύ ωραίος. Δεν ήταν από την Ελλάδα. Έλληνας ήταν, αλλά ήταν από τα μέρη του Πόντου. Συνοπεύς. Από τη Σινόπη. Και όταν του διώξανε και ήρθε στην Ελλάδα, του είπανε οι Έλληνες, ποιος ξέρει τι θα έχεις κάνει εκεί πέρα και σε διώξανε. Είχανε μάθει τι είχατε κάνει εδώ εσείς και με στείλανε να σας τιμωρήσω. Αυτή είναι. Είναι φοβερή. Πάντα δεν είμαστε έτοιμοι. Ακονισμένο το μυαλό. Λέει, ήξεραν λέει ότι τύπο δερχόμουν και μου είπανε, με διώξανε γιατί με είχαν βάσανε εδώ και λέει, σήκω πήγαινε στην Αθήνα να τους βασανίσεις. Πολύ ωραία, κοινικός. Ο Διογένης λοιπόν όταν πήγε στον Άδη, λέει στον Πλούτονα, ρε παιδί μου λέει, δεν μου δίνεις ένα φανάρι να ανέβω στον κόσμο, να δω τι στο καλό γίνεται ο κόσμος. Του λέει ο Πλούτονας, έχεις όρεξη να πας να δεις και τον φέρνει, λέει έχω. Λέει πήγαινε το χάρη να τον πας απάνω. Του λένε τώρα ο Πυθαγόρας, ο Τρίφων. Του λένε, ο Πυθαγόρας ξέρετε ποιος είναι, από τους μεγάλους πανηγυρικούς και μυστικός, είναι δηλαδή σαν μασόνος. Θεωρείται ότι είναι αρχηγό, ο πρώτος μασόνος, όπως είχε τη σχολή του ο Πυθαγόρας κτλ. Λοιπόν, και του λέει ο Πυθαγόρας, κάτσε εδώ, καλά περνάμε. Μια χαρά είμαστε στα ενίσια παιδεία. Είσαι τρώει να ανεβείς απάνω. Δεν τη χόρτα. Όχι, λέει, θέλω να πάω να δω τι γίνεται. Λέει ο Ποσειδώνας, δεν θα σου πω αυτά. Λέει ο Ποσειδώνας, άντε, λέει, πήγε με τον Χάρη να τον πας. Για να πας στους αρχαίους Έλληνες στον τάφο, σε έπαιρνε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ο Ερμής. Ο Ερμής σε κατέβαζε. Και σε έφτανε στην Αχερουσία λίμνη και μετά ερχόταν ο Χάρος. Άλλη φορά θα σας διαβάσω ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο που ξέρω πάντως ότι είναι περί της συζητήσεως του Χάρου με αυτούς που πηγαίνουν. Έχει ό,τι θέλεις. Έχει, πώς το λένε, μην το πούμε αδερφές, θα πούμε κάτι άλλο. Να πούμε, έχει αυτούς που μυρίζουν ωραία. Και λέει ο Χάρος, πόσο καιρό έχει να έρθει ένας καλοπλημένος, έχεις πλύνει και τον πρόσκατο από πίσω, δηλαδή άμα το ακούσατε θα γελάτε. Υπάρχει ολόκληρο κείμενο, αυτό είναι αρχαιοελληνικό. Να το κάνουμε κι αυτό. Διότι μας σας έχουν αποξενωμένους από τα πάντα. Και πρέπει το μυαλό να ανοίξει. Θα μου πεις, πάτερ, αυτό τι με βοηθάει με τον Χριστό. Θα το δεις τώρα. Σε τι σε βοηθάει τον Χριστό. Να καταλάβεις από τι κινδυνεύεις. Και μετά θα βρεις και τον Χριστό. Τουλάχιστον να σας αρχίσουμε από τους αρχαίους Έλληνες και ας πάμε παρακάτω. Του λέει λοιπόν ο Χάρος και ο Ερμής. Του λέει, να σου πω ρε, του λέει ο Χάρος. Δεν είδες που σε πήραμε μια βάρκα που όλο βούλιαζε. Ναι, λέει, βούλιαζε, αλλά τότε έμπαιναν. Κανείς δεν βγαίνει από αυτή τη βάρκα, του λέει ο άλλος. Οπότε εμένα θα με βγάλεις, δεν θα με βάλεις. Με βγάζεις. Καλά, του λέει, θα σε πάρω. Πήγε και ο Ερμής μπροστά. Του λέει ο Χάρος στη μέση του δρόμου. Επειδή εγώ ακούω πολλά από αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, σου λέω ότι θα βρεις άλλα πράγματα από αυτά που πιστεύεις απάνω στον κόσμο. Δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Χειρότεροι γίνανε. Και ο Χριστός ήρθε, τι ωραία. Πώς τα αναμειγνύει, έτσι. Και ο Χριστός τους λέει. Και ο Χριστός ήρθε. Αλλά προκοπή δεν έγινε καμία. Τίποτα. Ούτε τον αποδέχτηκαν τον Χριστό. Λοιπόν, λέει, όχι, λέει, εγώ θα πάω. Του λέει τώρα ο Χάροντας στο Διογέννη, καθώς κάνει τα κουφιά. Λέει ο Διογέννη, του λέει, για ποιο λόγο έτσι τον κύριο λόγο που θέλεις να πας απάνω στον κόσμο. Ποιος είναι ο λόγος. Κρατηθείτε και ακούστε. Διογέννης, άκουγε για να μαθαίνεις τα ανέκδοτα σχεδόν των τυδανών ανθρώπων και σχών και ανεδών. Εγώ ανεβαίνω από τον Άδη, πρώτον πάγω να ελέξω τον κακόν την κορυφή. Δηλαδή οι κατά κακά έχουν μια κορυφή. Και λέει, θα σας πει τώρα ποια είναι η κορυφή των κακών. Την ανόητον των παιδών και κακήν ανατροφή. Το χειρότερο που έχει γίνει είναι τον ανόητον των παιδών, την ανόητον των παιδών και κακήν ανατροφή. Εκεί πατιέται όλο το σύστημα. γυρίζω από τον Άδη να ελέγξω, να δω σε όλες τις χώρες του κόσμου γιατί φτάσανε αυτό το σημείο και να ελέγξω την ανόητον των παιδών και κακήν ανατροφήν, ότι εξ αυτής πηγάζει η κακία εις την γη. Τραγούδι, ο Φλαμιάτος το έγραψε. Έτσι. Ο δάσκαλος του Αγίου. Θεατρικό έργο ήταν αυτό. Να παιχτεί για να ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, εσείς μου λέτε, εσείς που ακούσατε τέτοια. Ακούσατε ποτέ να παιχτεί αυτό το έργο που είναι τόσο. Ε, πού τα ακούτε. Ακούτε τα. Προχωρούμε παρακάτω. Πρώτον λέει, κλαίεται η μύτη το παιδί πως αρρωστά. Όταν λέει μία μητέρα το στέλνει το παιδί στο σχολείο, το δάσκαλος του πει, δεν το χρειάζεται αυτό, βρε. Κάτσε καλά. Τότε λέει, σηκώνεται η μάνα και πάει στο σχολείο, 1843. Και λέει, κλαίεται η μύτη ότι το παιδί της το αρρωσταίνει ο δάσκαλος, απ' την βία του δασκάλου να το μάθει ήθη Χριστά. Επειδή ο δάσκαλος μου λέει, κάτσε ρε μαρέ, κλαίει η μάνα. Παγκρι, σε παρακαλώ, το παιδί μου, κλαίει. Ότι ο διδάσκαλός του να ταχτεί δεν συγχωρεί, πρέπει να ανεχτήσει να ταχτεί το παιδί στο σχολείο. Σας θυμίζει κάτι? Διάλυση. Διάλυση. Μήτε να αφθαδιάζει και αν εδώς να λιδωρεί. Όχι μόνο να αφθαδιάζει κατά του δασκάλου, να λιδωρεί τους συμμαθητές του. Μπούλινγκ δεν είναι αυτό, ναι. Το αντιλαμβάνεστε το κείμενο, τι λέει για την εποχή εκείνη. Αλληδωρεί. Αλλά πάσχει να διδάξει εις τον νέον όσα δει, θεοσέβιαν και ήθη και την άλλη τη σπουδή. Ο δάσκαλος πάσχει την εποχή εκείνη. Τώρα ο δάσκαλος πάσχει πότε θα έρθει η ώρα να σηκωθεί να φύγει. Όταν το βλέπει λέει πάλι ήρθε το διαβόλι και όταν φεύγει λέει δόξα σοι ο Θεός που φεύγει. Είχα εγώ τον Πάρη. Ο Πάρης όταν ήταν στην πέμπτη δημοτικού του λέει ο δάσκαλος Πάρη θα γράφεις όλα θα τα γράφεις όπως θέλεις. Ούτε τόνους θα βάζεις, ούτε ο, ούτε η, ούτε τίποτα, όλα καλά. Λέω πάω εγώ στο δάσκαλο και λέω συγγνώμη. Εγώ του μαθαίνω το ωμέγα, του μαθαίνω το όμικρον, του μαθαίνω το ήτα. Τι τα κάνετε αυτά εδώ εσείς. Δεν χρειάζεται λέει Πάτρε, όταν θα πάει ο Πάρης στο πανεπιστήμιο αυτά θα έχουν. Καλά. Πάει στην έφτη δημοτικού, του λέει ο δάσκαλος έφτη δημοτικού. Γιατί πάλι δεν ξέρεις να γράφεις με το και πάει στις Πανελλήνιες να δώσει και του λέω Πάρη, τι γράφεις έτσι. Μα μου είπανε ότι μέχρι το Πανεπιστήμιο τα έχουν αλλάξει, μου λέει. Για βγάλε άκρη τον εδώ, το βλέπεις. Αυτό είναι. Τι κάνει. Τον μαθαίνει από την αρχή να μην έχει ήθος. Όχι ηθική, εμείς δεν έχουμε ηθική. Εμείς έχουμε ήθος. Το ήθος είναι κάτι άλλο που χτίζεται με τον καιρό. Η ηθική είναι μην πιάσει το πουλί, μην πιάσει εκεί και στο άλλο, μην πιάσει το τέτοιο από το νου, μην πιάσει κάτι αυτή. Αυτό είναι η ηθική. Ηθική. Εμείς έχουμε ήθος. Άλλο πράγμα. Για το όνομα του Χριστού δεν θα κάνω κακό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι για το ήθος. Όχι στο όνομα. Πάτερ, στο καλό. Απάνω του πάτερ. Πάτερ, γύρισε εδώ. Πάτερ, Αντώνιε. Μη φοβάσαι, είσαι από αυτήν εδώ την ιστορία του Φλαμιάτου. Πήγαινε στο καλό, μην πήρε τίποτα εκκλησιαστική. Γεια σου. Ακούστε τώρα. Ο πατήρ προστάζει πάλι να μην το δέρνει το παιδί το ειδικό του. Στα αρχοντάπουλα μεγάλη δεν χρειάζεται σπουδή. Τι του λέει δηλαδή. Δύρε των φτωχών τα παιδιά. Αλλά το δικό μου το πειράξει. Με το δικό σου το παιδί χτυπάει τα άλλα. Όχι το παιδί, το δικό μου δεν θα το πειράξει. 1843. Πάμε παρακάτω. Ακούστε, αδελφοί μου, καλή. Λέει ότι το πρόβλημα λέει στο σχολείο είναι ότι λέει ο πατέρας δεν χρειάζεται να σπουδάσεις πολύ γιατί θα σου αφήσω σούμα σπρών πολλά καλή. Θα σου αφήσω άσπρα τόσα λεφτά που θα είναι τόσα πολλά τα λεφτά που δεν χρειάζεται να σπουδάσεις γιατί θα ζήσεις βασιλικά χωρίς λεφτά, χωρίς να χρειάζεται να δουλέψεις. Ακούστε τι λέει τώρα. Το παιδί λοιπόν ακούει πως τα άσπρα είναι δουλειά. Το παιδί λέει μαθαίνει ότι τα λεφτά και η τεμπελιά είναι η δουλειά. Αυτό δεν θέλουν. όσο πιο ελάχιστη εργασία και λεφτά. Εάν δείτε αυτούς που είναι τα Golden Boys, θα θυμάστε τα Golden Boys, τι κάνουν. Αυτοί που είναι σε διάφορες θέσεις που κυκλοφορούν με κάτι τέτοιο, λεφτά! Αυτό κοίτα, θες να δεις τα λεφτά? Πήγαινε να δεις και ρώτησε τους, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, Lamborghini και ξελαμπορκίνη, τι, πώς το κάνανε, τι δουλειά κάνανε? Εδώ έχουμε τον Εκτάριο, πήγε στο Πανεπιστήμιο. Όχι, εσύ ξέρεις τι είναι. Έχουμε τον Εκτάριο, ένα παιδί πήγε στην Αμερική, δούλεψε, έκανε από εδώ, από εκεί, με κίνδυνα τη ζωή του και αγωνίζεται, κάνει λίγα λεφτά με τον υδρότα του κτλ. Και δυσκολεύεται. Αυτοί κληρονομήσανε τα λεφτά από τους πατεράδες και νομίζουν ότι αυτά τα λεφτά είναι η δουλειά. Όθεν σε αυτά προσέχει με ψυχή και με καρδιά. Άρα γίνεται δωρολάτρης. Γιατί πάβει το Θεό και προσέχει στα άσπρα στα λεφτά. Και με την ψυχή και με την καρδιά. Ο Θεόν του τα δοξάζει τα λεφτά, μόνον σε αυτά θα ρει, έχει εμπιστοσύνη μόνο στα λεφτά, εκ νεότητος μανθάνει. Πρώτον να φιλαργυρεί, να αγαπάει τα αργύρια. Αυτό δεν τους λένε όλοι? Δεν τους λένε. Να βγάλεις λεφτό. Φοβάσαι. Πάτε επί πτωμάτων, δεν πειράζει. Λεφτό, λεφτά. Όταν ο αδερφός μου έκλεψε ένα εικοσάρικο από το σπίτι μας και πήγε στο σχολείο και μου έλεγε εμένα για να με κοροϊδέψει, μου έλεγε, παπά, Βαγγέλη, κοίταξε εκεί ένα εικοσάρικο. Πάνω ένα εικοσάρικο. Εγώ κοίταγα πάνω κάτι φωλιές από χελιδόνια και κάτω είχε ένα εικοσάρι. Εγώ το, μου λέει, αυτό βρήκα το εικοσάρι. Βλάκα ήμουν από τότε. Λοιπόν, στα λεφτά. Στα άλλα μου κόβελα. Ακούστε τώρα. Αυτό έγινε 20 φορές. Μια μέρα πάω στον πατέρα μου και του λέω, μπαμπά, πρέπει. Ο αδελφός μου, λέω, βρίσκει κάτω από μια τσουκνίδα ένα εικοσάρικο. Και εγώ δεν το έχω βρει ποτέ. Ο πατέρας μου λέει, τι έκανε, λέει. Εικοσάρικο, λέει, βρίσκει. Πόσες φορές? Πολλά πολλές. Τι λες, μου λέει. Λέω, ναι. Την άλλη φορά μου λέει που θα το βρει, θα του πει, να το δω λίγο το εικοσάρικο. Θα το πάρεις, μου λέει, και θα το φέρεις σε μένα. Παίρνει όλα τα εικοσάρικα που είχαμε στο σπίτι και με μια πέρσα τους κάνει και τα άφησε χήμα. Την επόμενη δόση, αυτός που έκλεβε και συνήθιζε αυτό, θα με ακούει τώρα και θα λέει, βρε κακούργε, μη καθηγητής στο πανεπιστήμιο και με ξεφτυλίζει, δεν πειράζει. Απρόσεχες. Λοιπόν, ο καημένος το πήρε το εικοσάρικο, το παίρνω εγώ, ο Ρουφιάνος, θέλει Ρουφιάνος, θέλει πολλά το σύστημα, δεν είναι έτσι απλό. Το παίρνω λοιπόν εγώ, Βαγγέλη, ακούς, το παίρνω, το πάω στον πατέρα μου. Το βλέπει ο πατέρας μου, αυτό είναι δικό μας. Λέει ο άλλος, όχι μπαμπά, το βρήκα. Που το βρήκες, έλα εδώ. Αυτός από εκεί μέχρι εκεί, τον εκρέμασε στο μεσαίο, όπως έχουν τα σπίτια μας τα πάταρα, τον εγύρισε ανάποδα και τον εκρέμασε. Και τα λέω τώρα που είναι ελευθερία, γιατί θα πηγαίνουν οι δικαιωματιστές να του ξεβάψουν τον πατέρα μου και κάνουν δικαστήριο. Λοιπόν, αυτή η τόσο, αυτή βλαμπέ, τελείω. Λοιπόν, τον κρέμασε ανάποδα στο πάνω του, μόνο εκεί δεν τελείωσε, και παίρνει ένα ντενεκέ, βάζει μέσα στουπιά, τα ανάβει και του γκάπνιζε από κάτω. Το παιδί όμως είχε το φόβο, σου λέει, πάλι θα πεθάνει. Εμείς πιάσαμε όλοι, μπαμπά, η Ρουφιάνε μου λέγε εμένα. Έπαιρνα κι εγώ το αντίτιμο του Ιούδα. Τι δεν χωριέσαι, και μου λέει, φύγε από εδώ. Λοιπόν, έπεσε η γειτονιά να τον σώσει. Άκουσε τι είπε σε μια γριά που έπεσε γονατιστή και τον παρακάλαγε. Όταν θα μου φέρουν το μαντάτο ότι είναι στη φυλακή γιατί έκλεψε, τότε όλοι θα λέτε, γιατί δεν τον σκότωνε τότε που ήταν μικρός. Από τότε αυτός ο αδελφός μου δεν έχει ακουμπήσει ποτέ τίποτα στη ζωή. Του έμεινε. Και όταν ήρθε να μοιράσουμε την περιουσία και ήθελε κάτι παραπάνω, το εικοσάρικο βλέπεις, δεν αλλάζει ο άνθρωπος, αγώνα κάνει. Δεν αλλάζει το χαρακτήρα. Θα πας στην Βασιλεία των Ουρανών με το χαρακτήρα. Δεν πειράζει. Που σε τσιγκούνεις. Άμα είσαι και παπά τσιγκούνι. Άστα. Λοιπόν, κατάλαβες. Και ήθελε λίγο παραπάνω, του είπα, θα σε κρεμάσω στο μεσαίο το κατάρτι ανάποδα. Και είπε, ναι, συγγνώμη. Δεν, γιατί προτρέχει η γλώσσα. Βλέπετε λοιπόν, επί τούτης Φτάνει αυτό που γίνεται μέσα στο σπίτι. Τι ώρα πήγε, όση ώρα έχει περάσει, γιατί τι λέει εκεί. Μια ώρα, εντάξει, θα σταματήσουμε τώρα ή θα κάνουμε την 28 το πλήρω. Λέει, φτάνει. Δεν φτάνει, δεν πειράζει που αγαπάς τα λεφτά. Δεν πειράζει. Πάει παρακάτω. Επί τούτης τους ακούει πάντα να κατηγορούν και καλούς και ναρέτους κατά πάντων να γυρούν. Δεν φτάνει στο σπίτι που τους λένε αγαπάνε τα λεφτά. Μες στο σπίτι κατηγορούνε τους καλούς και εναρέτους κατά πάντων να γυρούν. Αυτό το πράγμα. Κατάκριση. Μες στο σπίτι λέει η μάνα. Η γιαγιά, η μάνα σου, η μάνα σου, ο τέτοιος, ο γείτονας σου έτσι. Λέει ο πατέρας εσένα. Και γεμίζει το σπίτι από κατάκριση. Εδώ έχουμε την Κωνσταντίνα, τη δασκάλα που μας έφερε σήμερα και τα ωραιότατα αυτά, την αταρτίδια. Δεν ξέρω ποιο γεγονός είχες Κωνσταντίνα και έφερες αρτίδια. Αν είναι αρχή της σχολικής χρονιάς και έφερε αρτίδια για να υπερηγείας και των δασκάλων που έχει, γιατί διάβασα τα ονόματα. Των δασκάλων και των οικογενειών, η διευθύντρια του σχολείου. Αυτά πού τα βλέπεις τώρα. Αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους και όλα θα πάει ο καθένας. Και πώς θα κάνουν να μην πάρουν ευθύνες. Χωρίς ευθύνες. Δεν θέλουν ευθύνες, καμία ευθύνη. Πάμε παρακάτω. Είδατε χθες ένα σχολείο, ένα παιδί που το διώξανε από το σχολείο με το πώς το λένε, όχι, το παιδί ήταν υπεράριθμο και θα γινόταν 26 και επειδή ήταν 26 έπρεπε να σπάσει το σχολείο και έρανε περιπολικό και το πήρε το παιδί. Δεν μιλάμε, που το πήγε σε ένα άλλο σχολείο που ήταν 22, θα γίνουν 24, αλλά το πήγε από εδώ 40 χιλιόμετρα παρακάτω. Δεν μιλάμε. Τι λέω, ρε, βάλτε εκεί να γίνει 26, τι θα πάθει. Γιατί το βλέπετε, τι σα λέω. Νόμος. Μα δεν είναι ο νόμος. Ο Χριστός τι είπε. Ο νόμος πεθαίνει. Το πνεύμα του νόμου ζωογονεί. Το πνεύμα που έχει ο νόμος είναι. Το κάνουμε αυτό για να μην γίνει συνεχώς να είναι υπεράθυμα και τα παιδιά που να παρακολουθήσουν. Αλλά σε μια δύσκολη περίπτωση δεν θα το κάνουμε τώρα για ένα παιδί. Καταλάβατε. Το πνεύμα του νόμου. Το ζωογονεί, ο νόμος σκέτος έτσι εφαρμόζομαι, σκοτώνει. Πάμε παρακάτω. Επί τούτης τους ακούει πάντα να κατηγορούν και καλούς και να ρέτους κατά πάντων να γυρούν και με υπερηφανία σε εμά, όμα, τους πάντως να εξουθενώνουν. Το βλέπετε, έχετε δει κάτι παιδιά πλουσίων πως κάνουν στα άλλα παιδιά. Έλα του λέει. Αυτό το τέτοιο. Πάμε παρακάτω. Και ανερυθριάστος μάτιν όλους να καταφρονούν. Ανερυθρίαστα τους καταφρονούν. Κοκκινίζουν. Αν μην πας μακριά, θυμάσαι το χαστούκι που έπεφτε εκεί που ήταν η καημένη. Θεός χωρέστηνε. Πώς το λένε, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, πώς το λέγανε αυτό. Η γουγιουκλάκη, μωρέ, Θεός χωρέστη. Να κάνετε προσευχή για τη Μαρινέλα. Όχι για το αν θα πεθάνει ή δεν θα πεθάνει, δεν βαλιάζει μας αυτό. Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Και αυτή θα πεθάνει, αν πεθάνει η γυναίκα, που μακάρι να ζήσει η γυναίκα και να κάνει καλά και να κάνει καλά καλά όσα έχει κάνει. Αλλά πες ότι θα έφυγε από τη ζωή. Θυμάστε όταν πήρανε το Διαγόρα στην πλάτη τα παιδιά του και τον γυρίζανε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο κάτω, εφόραζε ο κόσμος, κάτσανε Διαγόρα! Να πεθάνεις, φτάνει Διαγόρα η δόξα. Είναι τώρα να πεθάνεις επί της δόξα σου. Και όταν τραγούδησε, τι τραγούδησε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μας έμαθες να αγαπάμε. Έπεσε. Να κρατήσετε πώς εσφράγισε το στίχο. Ενώ τι κάθονται και λένε πώς πέθανε και ξέρεις και βγαίνει ο τι φάγανε και ο Ευαγγελάτος και ο Κρανάτος και ο άλλος ψάχνουν να δούνε τι έγινε και πώς έγινε και πέφτει με φόβο και φόβο. Γιατί, για να πουλήσουν, γιατί ξέρουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ενώ εσείς να κρατήσετε αυτό το στίχο που ύμνησε το Θεό και είπε, και αυτή πήγαινε και στόλιζε τον επιτάφιο του Αγίου Παταπίου. Κάθε μεγάλη Παρασκευή. Αυτά δεν τα λένε. Όχι. Οτιδήποτε εκκλησιαστικό μακριά, μην τα πούμε αυτά. Καλός άνθρωπος τα λένε. Κυρία μου, δεν σε σώζει να είσαι καλός άνθρωπος. Δεν φτάνει. Αν δεν κοινωνάς, αν δεν ξομολογέσαι, αν δεν προσκύπτεις την Παναγία, δεν φτάνει. Θα σωθείς. Μπορεί να σωθείς. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Αλλά δεν φτάνει να γίνεις φίλος του Χριστού. Δεν θέλω να σωθώ μόνο. Τι κάνεις, σωθώ, εντάξει, με πάει σε μια πόρτα και με τον Ιούδα δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. εγώ θέλω να πάω να είμαι φίλος του Χριστού. Να μου πει, ελάτε οι φίλοι μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί το θέλω? Έτσι, για το ήθος. Όχι για την ηθική, για το ήθος. Να είμαι φίλος του Χριστού. Ο διδάσκαλος λέει, αν κάνει λόγο περί αιρετής, τον κατηγορούν όλοι ότι είναι ασκητής. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Σεβαστιανέ, έχω άδικο? Αν πας, Σεβαστιανέ, να διδάξεις ένα σχολείο και πεις, παιδιά, πρέπει να έχουμε μία τις αρετές, αυτά, μόλις ακούσουν αρετές, κάνει τρέλα. Το είδα προχθές. Βγήκε η διευθύντρια της Κιβωτού, επειδή ήταν μαζί μου Μουζουράκης. Μουζουράκης, πώς το λένε. Καλός άνθρωπος. Και τι ωραία μάτια, θάλασσα έχει τα μάτια του. Να είναι ευλογημένος, όμορφος. Ή κύριε Σκουλαρίκη, τον Τίμιο Σταυρό εδώ πέρα, Σκουλαρίκη. Δηλαδή τι θέλει να πει? Ότι ο νόμος του Χριστού είναι Σκουλαρίκη για μένα. Το προσέχω το νόμος, προσέχεις το Σκουλαρίκη, μην το χάσεις. Αυτό ήθελε να πει αυτός. Και ήταν εκεί πέρα, στο δικαστήριο. Και ήμασταν παρέα. Και ο Πάρης και όλοι που ήμασταν εκεί. Φεύγει η διευθύντρια της Κιβωτού, μια καλή κυρία, πολύ καλή. Ό,τι σας λέω, όπως λέμε Μαύρη Θάλασσα, ξέρετε πώς λέμε, Εύξηνος Πόντος, Μαύρη Θάλασσα κτλ. Πάντως πολύ καλή κυρία. Αυτή τώρα ήθελε σόν και καλά να μείνει στο Μουζουράκι. Αλλά έλα που ήταν πατριευάγγελος. Πώς θα περάσει το τέρας που είναι πατριευάγγελος? Λοιπόν, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, ερχόταν η καημένη. Λοιπόν, στο τέλος έρχεται και λέω εγώ στον Πάρη, λέω εγώ πάλι θα προχωρήσω ώστε να νομίσει αυτή ότι μπορεί να έρθει. Και μόλις έρθει θα πω και εγώ και θα την κλείσουμε όλοι μαζί. Ο Πάρης αφορμήνια έψαχνε, λοιπόν, και πλησίασε σιγά σιγά, ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο, τον απόλυτα ευγενή, αυτό που λέει εδώ πέρα. Πλησίασε. Και λέει στον κύριο Μουζουράκη, να είναι καλά το παλικάρι. Έξυπνος πολύ άνθρωπος. Κύριε, είμαι φαν σας. Πετάγεται ο Πάρης και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι φαν δικό σας. Μουζουράκης δεν μίλαγε. Τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Λέει, γιατί λέει, ξέρετε και τα λοιπά. Άρχισε αυτό. Ακούστε τι έκανε. Άρχισε να του πλησιάζει και να του λέει, ξέρετε, λέει, θα πρέπει να έρθετε στην Κιβωτό, τα παιδιά σας αγαπάνε και τα λοιπά. Και πρέπει να έρθετε και τα λοιπά. Σηκώνει αυτά τα μάτια, τα μεγάλα που έχει, την κοιτάζει και τη λέει κατά πρόσωπο. Όταν θα τελειώσει αυτή η υπόθεση και ο πατήρ Αντώνιος θα πάρει την Κιβωτό, θα έρθω και θα δω τα παιδιά. Ας περιμένουμε. Το καταλάβατε? Ρίξε ένα χειροκρότημα για το Μουζουράκι. Τι ήθελε? Δεν ολιδωρούν μπροστά σε τίποτα. Μα έχεις όλο το σύστημα δικό σου. Τους πήρες όλους δικούς σου με αυτούς τους τρόπους. Ας τον άνθρωπο αυτόν να πήγε και εκεί, γιατί σου λέει, άμα τον εφέρω και αυτόν στην Κιβωτό και τον δούνε, ξέρεις τι θα πει ο κόσμος? Και αυτή η Κιβωτός είναι καλή όπως ήταν η προηγούμενη. Ενώ το, καταλάβατε τι έκανε? Πουνά. Και παρουσιάζεται και ο πατήρ Ευάγγελος μόλις τα άκουγε αυτά και έγινε του κουτρούλιο γάμος. Όχι. Μέχρι εκεί. Όταν θα βγει το αποτέλεσμα, τότε θα μιλήσω πολύ καλά. Τώρα κάνουμε σιωπή. Λοιπόν, ο Υιός λοιπόν, προσέξτε, ο Υιός λοιπόν υπέμει, τι να μάθει συνικών με γονείς ηθών και ούτων παρά μία ζηρών κακών, τι να μάθει ένα παιδί, λέει, όταν συνική με ένα τέτοιο τομαροειδές ζεύγος που έχει μία σειρά από κακά, ο ένας κλέβει, ο άλλος μαζεύει λεφτά, ο άλλος βρίζει Χριστούς, Παναγίες, βλαστημίες κτλ. Τι να μάθει το παιδί αυτό? Τον διδάσκουν με την πράξη οι γονείς πρώτον να φιλαργυρεί. Άρα το παιδί δεν τον ενδιαφέρουν τα λόγια σου. Λέει ο Διογένης. Είναι από το Διογένη κείμενα, τα πήραν αυτοί και τα ενώσαν και τα φτιάξαν έτσι. Λοιπόν, άρα το διδάσκει, λέει, πρώτο λέει να φιλαργυρεί. Με την πράξη, όχι με τα λόγια. Διότι και ο μπαμπάς μου λέει, να κάνεις πολλά λεφτά, μου λέει. Κάνεις πολλά λεφτά, ρε. Τα λεφτά, ρε. Και όταν μια μέρα του λέω, εσύ δεν έχεις κάνει. Άσε με εμένα, μου λέει. Βλέπεις. Τι να κάνεις, αφού είσαι τίμιος εσύ, τι να μου πεις σε μένα, να γίνω άτιμος, αφού εσύ ήσουν τίμιος άνθρωπος και δεν έκανες. Άρα έχει σημασία η πράξη πώς είναι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο, να ζει ασώτος και εσχρός όσον μπορεί. Γκομενίστε. Γυρίστε στα μπιλιάρδα. Γι' αυτό ο Κολοκοτρώνης, όταν πήγε στην Πνίκα και τελειώνει το λόγο στην Πνίκα, και τους λέει, τώρα είναι η ώρα. Όπως εμείς δεν πηγαίναμε με γυναίκες, Δεν τρώγαμε, δεν πίναμε, αλλά αγωνιζόμασταν να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας για 5 χρόνια. Τώρα ρε κακούργοι, τους λέει, είναι η ώρα να αφήσετε τα κολομπιλάρδα και να ασχοληθείτε με τα σχολιά και τα διαβάσματα και θα τα βρείτε αυτά, γιατί είστε όπως εμείς είχαμε το όπλο, έχετε εσείς την πένα, είπε ο Κολοκοτρώνης. Το βλέπετε, τα αυτοί τους λένε. Ήρθε αυτό το παιδί στην Κυβωτό που ήρθε από κατήγορος του Παντώνη και τα λοιπά και λέει από 13 χρονών εγώ παίρνω, το που σας είπα προηγουμένως, από 13 χρονών εγώ παίρνω χασίση. Και του λένε οι άλλοι μπράβο, λέει όλοι αυτό το κάνει. Καλά κάνεις. Αυτό είναι η διδασκαλία. Και μετά τους βλέπει στον δρόμο τα καημένα και πέφτουν κάτω στον δρόμο και τα λυπάσαι και ξέρεις τι λένε αυτοί. Αυτοί θα τα κρατήσουν και θα τα πληρώνουν μέχρι να τελειώσει τη δουλειά. Μόλις τελειώσει η δουλειά, θα φωνιστούν. Και πού θα έρθουν, ξέρεις πάλι, σε αυτό το βλάκα. Σε αυτό θα πούνε. Στον παπά θα ψάξει το χρόνο και θα πούνε παπά, πεινάμε. Όπως έκανε ο Άσοτος. Θυμάσαι τον Άσοτο που γύρισε. Εκεί θα πάνε πάλι. Προχωρούμε παρακάτω για να το τελειώσουμε αυτό το κεφαλαιάκι. Λοιπόν, τρίτον, τι μαθαίνει, να υβρίζει πάντα και να του καταφρονεί. Από την οικογένεια μέσα, με την πράξη. Προηγουμένως ήταν τα λόγια, με την πράξη. Πάντω είναι. Βρίστε του. Όταν οδηγάει ο πατέρας και περνάει έναν άνθρωπο, περνάει με κόκκινο και τον βρίζει ο άλλος, βρίζει και ο πατέρας. Και το μαθαίνει τι μαθαίνει. Μαθαίνει και να περνάει με κόκκινο και να βρίζει αυτόν που του λέει, γιατί πέρασε με κόκκινο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Θα σας πω κάτι. Έχω μείνει καταπληκτός, καταπληκτός από το ήθος των γονέων των παιδιών των δαιμών. Εχθές το βράδυ μίλησα με τους πλακιάδες. Άλλες φορές με άλλους. Το ήθος αυτών των ανθρώπων με έχουν αφήσει κατά. Δεν ξέρω τι τους έκανε. Είναι πολύ τυχερός ο Μητσοτάκης που του τύχανε τέτοιοι άνθρωποι απέναντι. Αν ήταν κανάσα, αν ήταν από τα βορίζα της Κρήτης. Δεν θα βρίσκες που θα καμώσουν. Αλλά είναι Μακεδόνες, είναι Λαρισαίοι, είναι από εκείνα τα μέρη και πάνω. Καταλάβατε, είναι άνθρωποι γαλήνοι, ήσυχοι, ταπεινοί και καλοί και σου λέει θα το δείξει ο Θεός. Η μόνη που είναι η Καριστιανού, η οποία εκπροσωπεί και τους περισσότερους με τον τρόπο της και διαρκώς κρατάει το θέμα στην επιφάνεια. Και τι λένε οι άλλοι, έλα καλέ σε βαρεθήκαμε. Η μάνα που ξαπλώνει το παιδί της το λέει στο κρύο μάρμαρο. Μου λες εσύ αυτό, ο πλακιάς που έχει θάψει δύο και δεν τα έχει θάψει, τα θάβει συνεχώς. Γιατί εκεί που πήγανε τα αυτά, που έδωσε εντολή, ποιος έδωσε εντολή. Στην Κιβωτό ψάχνουν ποιος έδωσε εντολή και έφαγε ένα παιδί μια σφαλιάρα. Και λένε ότι είναι Αντώνης. Μα πώς την έδωσε εντολή. Δηλαδή εγώ κάθομαι εδώ πέρα και λέω στην άλλη άκρη του κόσμου, ρίξτε μια σφαλιάρα. Λοιπόν, ενώ εδώ ξέρουμε ποιος έδωσε την εντολή. Για να πάρουν αυτό, να πάρουν εκείνο, μπορείς να το πεις. Και δεν μπορεί να το βρουν ούτε οι δικαστές. Γιατί και οι δικαστές μέσα στο σύστημα είναι. Αλλά ζωνικός να βλέπει και μεγάλα να φροεί. Αγνοούν ότι δύο είναι η ρίζα της κακίας εις ημάς. Εξ αυτών τα πάθη όλα φύση παίρνουν αφορμάς. Δηλαδή τα πάθη έχουν δύο αιτίες. Λέει, ποια είναι. Πρώτη της υπερηφανίας, λίμνη εωσφορική. Η υπερηφάνεια είναι η πρώτη. Λίμνη εωσφορική, του διαβόλου δουλειά, του εωσφόρου. Και δεύτερη, και της φιλαργυρίας των κακών, ρίζα γενική. Δηλαδή, η φιλαργυρία, το λένε και οι πατέρες, ο Απόστολος Παύλος, είναι η ρίζα πάντων των κακών. Λέει ο Χάροντας, και τελειώνω. Εγώ λέει από αυτά που μου λες είμαι τελείως αναλφάβητος τελικά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα λέει ο Χάρος. Ε, καλά κάνεις εσένα, η δουλειά σου είναι να μας πας τρελό. Δεν λέγεις δουλειά. Πλην το νου σου με το νου μου δεν τον άλλαζα εγώ. Τι λέει. Καλύτερα που δεν ξέρω τίποτα από σένα που τα ξέρεις όλα. Του λέει του ο Χάρος, του λέει είναι αυτοί που λένε αφήστε μας την ησυχία. Μη μας ανακατεύει. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Αυτοί που ζουν σαν τους σκούλικες. Σκούλικες. Άσε με στα σκετά μέσα. Παράτα μίσου. Εδώ την ψοχά μου, το ψυχούλα μου. Και μόλις το παιδί το βάλει στο τρένο και του σκοτωθεί, λέει γιατί. Ναι, γιατί φίλε μου, διότι τόσα τρένα που σκοτωνότανε, θα έκανε και το παιδί σου μια μέρα. Αλλά έλεγε και πειράζει. Αφήστε μίσου. Έτσι είναι ο Χάροντας. Άστε να πάνε και να έρχονται. Και του λέει, μάται, Εάν έχουν προφήτες και αυτόν τον Μωυσή, και αν αυτούς δεν τους ακούν, τι θα κατορθώσεις εσύ, βρε βλαμμένε, του λέει, τώρα που θα σε γυρίσω πίσω στον κόσμο, εδώ δεν ακούν τον Χριστό, τους προφήτες, τον Μωυσή. Τι να κάνουμε που θα γυρίσει ο Διογέννης. Όσαν έχεις να διδάξεις, ήσαν βέβαια καλά, αυτά που έχεις να τους πεις είναι καλά, για τους παλαιούς ανθρώπους με τα λίγα τα μυαλά. Καταλαβαίνετε, δεν είναι φοβερά βιβλία. Κοσμά του, φλαμιά του. Γι' αυτό το σκοτώσανε. Τον δηλητηριάσανε βρε στη φυλακή. Και τον κάνανε μοναχό στη φυλακή. Δεν ήταν μοναχός, ήταν δόκιμος. Και τον κάνανε μοναχό, μαζευτήκανε οι μοναχοί την ώρα που ήταν δηλητηριασμένος και πέθανε και τον έκανε μετό και ξένα για το δηλητήριο, όπως κάνουν οι σκύλοι που τους δίνουν σφόλες. Το ελληνικό κράτος, η δικαιοσύνη, η καλή δικαιοσύνη. Ναι. Λοιπόν, και αυτός έχει γράψει αυτό το ποίημα, τον οποίο τα υπόλοιπα θα τα πούμε σιγά σιγά 22 Οκτωβρίου και μετά άμα δεν μπορέσουμε θα φτάσουμε και τον Νοέμβριο. Να είστε καλά, ευλογημένοι, Βαγγέλη θα το ανεβάσεις και μετά θα το κάνουμε συνέχεια σε αυτό και θα λέμε πάντα ότι είναι αυτό το βιβλίο από συνέχεια. Ευχαριστώ.